Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 16-noyabr payshanba. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh Kongressida 6 kishilik guruh prezident Donald Trampga impeachment e'lon qilish jarayonini boshladi. Rossiya prezidenti Putin Ukrainaning ayrimachi hududlari rahbarlari bilan telefon orqali suhbatlashdi. Rossiyada 2017-yil 1-oktyabr holatiga ko'ra mehnat patenti bilan 925 ming o'zbekistonlik ishlamoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. AQSh Kongressidagi Demokratik partiya vakillaridan 6 kishi prezident Donald Trampga impeachment e'lon qilish jarayonini boshladi. Senator Stiven Cohen rahbarligidagi mazkur guruh prezident AQSh konstitutsiyasini buzganlikda ayblangan hujjatni e'lon qilishdi. AQShda prezidentga impeachment e'lon qilish uchun vakillar palatasi a'zolaridan ko'pchiligining imzosi hamda senat a'zolarining 3dan 2sining qo'llovi zarur bo'ladi. Birinchi marta Trampga impeachment e'lon qilish tashabbusi Kongressda iyul oyida ko'tarilgan edi, biroq kongressmenlar bu taklifni qo'llamagandi. Rossiya Davlat Dumasi 15 noyabrda chet eldan moliyalashtiriladigan ommaviy axborot vositalarini xorij agentlariga tenglashtiruvchi qonunni qabul qilgani ortidan Adliya vazirligi Ozod Yevropa Ozodlik radiosini cheklovlar bo'lishi ehtimolidan ogohlantirdi. Prezident Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov qonun AQShda Rossiyaning RT telekanali 14 noyabrda xorij agenti sifatida ro'yxatdan o'tkazilganiga javob ekanini aytdi.
Любые посягательства на свободу российских средств массовой информации за рубежом.
Xorijda Rossiya ommaviy axborot vositalari erkinligini cheklashga qaratilgan har qanday harakat Moskva tomonidan javobsiz qoldirilmaydi, dedi Peskov. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 15 noyabr kuni telefon orqali Ukrainaning ayrimachi hududlari bo'lgan Lugansk va Donetskning Moskva tomonidan dastaklanayotgan rahbarlari bilan suhbatlashdi. Kreml tarqatgan rasmiy xabarda aytilishicha, suhbat chog'ida Putin asirlar bilan almashinish maqsadida ayrimachilarning Kiyev bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazish rejasini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. 15 noyabr kuni Rossiya parast Ukraina tanlovi tashkiloti rahbari Viktor Medvedev ayrimachilar asirlar bilan almashinish uchun Kiyev bilan muzokaralar o'tkazish kerak degan taklif bilan Putinga murojaat qilgan. Putin bu taklifga
Я сделаю всё, что от меня зависит. Переговорю с руководством и Донецкой республики.
Men qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman. Donetsk va Lugansk respublikalari liderlari bilan gaplashaman. O'ylaymanki, sizning taklifingiz iloji boricha tezroq amalga oshiriladi, deb javob bergan edi. Rossiyada 2017-yil 1-oktyabr holatiga ko'ra mehnat patenti bilan 925 ming o'zbekistonlik ishlamoqda. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligiga iqtibos keltirgan holda Jahon axborot agentligi xabar berdi. 8 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati Sankt-Peterburg gubernatori Georgiy Poltavchenko Toshkentga rasman ish safari bilan kelgani munosabati bilan e'lon qilgan bildiruvdan birgina Peterburgda 1 million o'zbekistonlik muhojir mehnat qilayotganini bildirgan edi. Oktyabrda Moskva Dumasida birinchi o'qishda muhojirlar uchun mehnat patentining narxini 7%ga 4,5 ming rublgacha oshirish loyihasi ma'qullangandi. Hozirda mehnat patenti narxi 4200 rubl turadi. Yangi narxlar 2018-yildan joriy qilinadi. O'zbekistonda jinoyat sodir etganlarning 16 mingdan ko'prog'i yoki har 4tadan bittasi ishsizdir. Bu haqda 15 noyabr kuni Prezident Mirziyoyev ishtirokida jinoyatchilikka qarshi kurash masalasida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ma'lum qilindi. Bundan tashqari yo'l harakati xavfsizligi masalasi ham muhokama etildi. Yig'ilishda ta'kidlanishicha, o'tgan 10 oyda sodir etilgan 8 mingga yaqin yo'l transport hodisasi oqibatida 2031 nafar odam halok bo'lgan, 7062 nafar odam jarohat olgan. Bu hodisalarning asosiy sababi yo'l harakati qoidalariga rioya qilish madaniyatining sustligida ekani ta'kidlanmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda benzin narxi hukumat qarori bilan qariyb 50%ga oshirildi. Tovuq boqish uchun bankdan kredit olib, qarzga botgan xorazmlik yigit xotinini so'yib, yoqib yubordi.
6 million kredit olgan ekan. Oilasida faqat yangilik ishlar ekan.
O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasidan Qrim vaziyati bo'yicha Rossiya bilan bir pozitsiyaga o'tdi. Amnesty International Rossiyaning chet el ommaviy axborot vositalariga oid qonun loyihasini qoraladi. Eron Iroq chegarasidagi zilzilada o'lganlar soni 520 kishidan oshdi, omon qolganlar 3-chi kechani ko'chada o'tkazdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda konstitutsiyaviy tizimni ag'darishga uringanlikda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev hibsga olingandan 1.5 oy o'tib, ilk bor advokati bilan uchrashtirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik huquq faol Surat Ikromovning ozodlikka yetishi advokat To'lqin Orifjonov 14 noyabr kuni Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq Gvardeyskiy ko'chasidagi tergov izolyatorida jurnalist bilan bir soatcha suhbatlashgan. Suhbat chog'ida Bobomurod Abdullayev shikoyati yo'qligini aytgan.
Kim bir soat menimcha shu ko'p shoshuv bo'lgani uchun bo'lsa kerak, ular faqat o'zim bilan uchrashib shu gaplashib nima qilgan.
Nima deyapti endi Surat aka? Orifjonov nima deyapti? Nimani ko'ribdi endi Bobomuroddan? Qanaqa ahvolda ko'ribdi? Nima debdi?
Yo, unda hozir uni gap bo'yicha ko'rinishdan onasidan normalni hech narsaga shikoyat qilgani yo'q dedi.
Ozodlik Bobomurod Abdullayevning advokati To'lqin Orifjonovning o'zi bilan ham bog'lanishga harakat qilyapti. 27 sentyabr kuni hibsga olinganidan buyon Bobomurod Abdullayevning yaqinlari va uni huquqiy himoya qilishi lozim bo'lgan xususiy advokatga mahbus bilan uchrashga ruxsat berilmayotgan edi. Bu esa uning MXX hibsxonasida qiynoqqa solinayotgani yoki o'ldirilgani borasidagi xavotir va taxminlarni tug'dirmay qolmadi. 44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev bir qator mustaqil nashrlar, xususan Fergana.ru axborot agentligi bilan hamkorlik qilgan, shuningdek sport sharhlovchisi sifatida ham tanilgan. U 27 sentyabr kuni ta'mirga bergan mashinasini ustaxonadan olish uchun uydan chiqib ketganicha bedarak yo'qolgan. Abdullayevning oradan bir kun o'tib Toshkentdagi Milliy xavfsizlik xizmati izolyatorida ekani ma'lum bo'ldi. 1-oktyabr kuni Toshkent shahar Yunusobod tumani sudi jurnalist nisbatan Jinoyat kodeksining 159 bandi 4 qismi bilan ayblov e'lon qildi. Jurnalist rasman 2011 yildan Usmon Xaqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etgan va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudi 1-oktyabr kuni Abdullayevni 10 kun Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlash va shu muddat ichida unga jinoiy ish ochish haqida qaror chiqargan edi. Surat Ikromovga ko'ra, Bobomurod Abdullayevning advokati bilan uchrashtirilishi xalqaro tashkilotlar bosimi samarasidir.
Men soat 10 da kecha menga qo'ng'iroq qilib, soat ertaga soat 10 da, ya'ni bugun menga o'sha tergovchilardan biri, ya'ni o'sha Aleksandr Veselov degan yosh yigit bor ekan, shu qo'ng'iroq qilib, mana keling uchrashuv bo'ladi, anaqa nima deydi o'sha deydi KPPga kontrolni propuskni punktga men anaqa zakazat qilganman debdi hali propusk.
Ya'ni uchrashuv tashabbusi demak xavfsizlik xizmatlaridan chiqqan shunaqami?
Ha, yo'q, bu o'zi o'sha bu advokat bilan borganimizda men ham kirdim.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, chegara bilmas muxbirlar, xalqaro pen klub, Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlari jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod etish talabi bilan chiqishgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amnesty International Rossiyaning chet el ommaviy axborot vositalariga oid qonun loyihasini qoraladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Amnesty International tashkiloti seshanba kuni tarqatgan bayonotda jumladan shunday deyiladi. Chet davlatlarning rus tilida chiqadigan va Rossiyaning chet davlatlaridan moliya oladigan ommaviy axborot vositalariga xorijiy agent maqomini berishga qaratilgan qonunning qabul qilinishi Rossiyada so'z erkinligini bo'g'ish yo'lidagi navbatdagi qadam bo'ldi deb bayonot berdi seshanba kuni tashkilot. Chorshanba kuni Davlat Dumasi bir ovozdan ikkinchi o'qishda ommaviy axborot vositalarini xorijiy agentlarga tenglashtirishga imkon beruvchi o'zgartirishlarni qabul qildi. 3-chi o'qish bugunning o'zida bo'lib o'tadi. Kuni kecha e'lon qilingan o'zgartirilgan matnga ko'ra, xorijiy mamlakat hududlarida ro'yxatdan o'tgan yoki chet eldan, jumladan xorijiy ishtirokchilarning Rossiya kompaniyalari orqali moliyalashtiriladigan har qanday ommaviy axborot vositasi endilikda xorijiy agent sifatida tan olinishi mumkin. Yediniy Rossiya fraksiyasi rahbari Sergey Neverov chorshanba kuni bayonot berib, yangi qonun xorij kapitali ishtirokida faoliyat yuritadigan Rossiyadagi ommaviy axborot vositalariga taalluqli bo'lmaydi deb ta'kidladi.
Но мы пока что приняли поправки, которые дают возможность исполнительной власти, Минюсту, например, причислять
Qaysi ommaviy axborot vositasi xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tishni Rossiya Adliya vazirligi hal qiladi deya ta'kidladi Rossiya parlamenti quyi palatasi raisining o'rinbosari Pyotr Tolstoy. Xorijiy ommaviy axborot vositalarini Rossiyadagi faoliyatini cheklashga qaratilgan o'zgartishlar Moskva tomonidan moliyalashtiriladigan Russia Today telekanali Amerika rasmiylarining xorijiy agent sifatida ro'yxatga olinishi borasida talabiga rozi bo'lganidan keyin kiritildi. Rossiyaning Russia Today davlat telekanali xorij hukumatlarining Amerika hududidagi targ'ibot ishlarini cheklashga qaratilgan 10 yil avval qabul qilingan qonun asosida AQShda chet el agenti sifatida ro'yxatga olindi. Amerikaliklarning o'z mamlakatida kimlarning hukumat yoki aholiga chet el tashkiloti nomidan ta'sir ko'rsatishga urinayotganini bilib qo'yishga haqqi bor, dedi AQSh bosh prokurori yordamchisi vazifasini bajaruvchi Dana Boyente. Ushbu masala yuzasidan ilk marta izoh berar ekan. Chet ellik agentlarni ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi qonunda Qo'shma Shtatlarda biror chet el hukumati manfaatiga siyosiy yoki yarim siyosiy tarzda ishlovchi shaxs va guruhlarning maxsus ro'yxatdan o'tishi shart qilib belgilangan. Yanvar oyida AQSh razvedka xizmatlari tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Russia Today va Sputnik veb-sayti Rossiya hukumatining 2016 yilgi prezident sayloviga ta'sir ko'rsatish borasidagi urinishlari doirasida noto'g'ri axborot tarqatish bilan shug'ullangan. Russia Today bo'linmasining chet el agenti sifatida ro'yxatdan o'tish uchun ariza topshirish arafasida Rossiya parlamenti a'zolari va Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari go'yoki bosim o'tkazilayotgandan shikoyat qilib keldi. Ular bunga javob tariqasida Rossiyadagi AQSh ommaviy axborot vositalari, jumladan Ozod Yevropa Ozodlik radio stansiyasidan o'ch olinishidan ogohlantirdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston madaniyat. Pop yulduzi Arashni o'zbekistonlik prodyuser sudga beryapti. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari Nigora Soyi Ozodlik bilan suhbatda pop yulduz Arashni sudga berish uchun barcha hujjatlar tayyorligini aytdi.
Qonuniy tomondan hamma yuristlar 100% 1000% haqsiz. Menga alam qilgan narsa shu bo'ldiki, shuncha harakat, shuncha mamitni insonlarni, xalqimizni ularni kutayotganini men qanchalik
Nigora Soyiga ko'ra Arashning Toshkentdagi konsertga kelmagani bois 50 ming dollarga yaqin zarar ko'rgan. Kelishuvga ko'ra Arashga oldindan gonorarining 50% ini to'ladim. Mana bank hujjati. Shuningdek 11 kishilik jamoa a'zolariga chipta ham yubordim. Mana chiptalar. Ammo shunga qaramasdan Arash kelmadi. Konsert bekor bo'ldi. Mingga yaqin chipta pulini tomoshabinlarga qaytarib berdim. Asnoda 50 ming dollarga yaqin zarar ko'rdim. Bu zararni undirish uchun Arashni sudga berishga barcha hujjatlar hozir, dedi O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari.
Kenrikka uyiga chon pulli yetkazdirdik. Manda terapistkalari
ham bor. Asli eronlik pop yulduzi Arashning Yakkaxon konserti Toshkentda bekor qilinishi janjalli bo'ldi. Taniqli pop yulduzi 31 oktyabrda Toshkentdagi o'z muxlislariga konsert o'tkazish rejalashtirilgan edi. Ammo konsertdan bir kun oldin Arash O'zbekistonga borishdan bosh tortdi. Ozodlik bilan mikrofon suhbatida san'atkor Arash buni Toshkentdagi konsert uyushtiruvchilarini o'z vazifasini bajarmagani bilan izohladi. Arash o'zining bu voqeaga munosabatini uning vakili malakali ifoda qilishini bildirdi. Arashning prodyuseri Henrik Ulman 14 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Arashni Toshkentga taklif qilgan Nigora Media Group o'z va'dalariga rioya qilmagani uchun konsertni bekor qilishga majbur bo'lishganini aytdi. Pulimizni oldindan to'laligicha berishmadi, shunga konsertni bekor qildik, dedi Henrik Ulman. Nigora Media Group vakili Nigora Soyi ozodlik muxbiriga arash konserti uchun kelishilgan shartnomaning barcha talablarini bajarganini ma'lum qildi. U oldindan to'lanishi kerak bo'lgan 20 ming dollar yuborilganini aytdi.
2% ekan, 48% o'tkazdim, to'g'risi.
Ammo Henrik Ulman ozodlik bilan suhbatda Nigora Media Group'ni ularni davomli aldaganligi va shartlarni bajarmaganlikda aybladi. Nigora Soyi pulni oldindan to'lashda qisman muammolar bo'lganini e'tirof etdi, ammo pulning qolgan qismini shartnomada kelishilgan kabi arash guruhi Toshkentga kelgachgina to'lashga va'da berganini aytdi. Arash vakillarini va'dalariga ishonmaganlikda ayblagan Nigora Soyi ularning dardi faqat pul deb aytdi. Shartnomada pulning yarmi oldindan to'lanishi ko'rsatilgan. Biz bu shartni bajarsak ham Arashning prodyuseri Yuliya konsertga oz qolganda 70 ming dollar talab qilib shartnomani buzdi. Shartnomani buzish uchun bron qilingan mehmonxonaga oldindan pul to'lanmagani kabi arzimas sabablarni ro'yxatga chiqildi, deydi Nigora Soyi.
Men faqatgina qo'limdan kelgancha shu konsert bo'lishi uchun harakat qildim.
Arashning konserti Toshkentdagi 5 ming odam sig'adigan Istiqlol saroyida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan edi. Nigora Soyi 1000 dollarga yaqin bilet va taklifnoma tarqatilganligini aytadi. Nigora muxlislar pulining oxirgi tiyinigacha qaytarilganligini aytdi. Arash konserti bilan bog'liq janjallardan biri uning Dushanbega safari paytida yuz bergan edi. Stadiondagi Arash konserti uning muzikachilari kelmagani bois qoldirilgan va g'azablangan muxlislar ko'chadagi mashinalarni yoqishgan edi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Boqish uchun bankdan kredit olib qarzga botgan xorazmlik yigit xotinini so'yib, yoqib yubordi.
6 million kredit olgan ekan. Oilasida faqat yangi gelin ishlar ekan.
Boshqa dinga o'tgan xotinini pichoqlagan sayramlik yigit qotillik qilmishda ayblanib hibsga olindi. Eron Iroq chegarasidagi zilzilada o'lganlar soni 520 kishidan oshdi. Omon qolganlar 3-chi kechani ko'chada o'tkazdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa. Eron Iroq chegarasidagi zilzilada nobud bo'lganlar soni 520 kishidan oshdi. Omon qolganlar 3-chi kechani ko'chada o'tkazdilar. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Eron Iroq chegarasida sodir bo'lgan zilziladan omon qolgan minglab odam 15 noyabrga o'tar tunni ham sovuq bo'lishiga qaramay qo'lbola chodirlarda yoki ko'chalarda o'tkazishga majbur bo'ldi. Uysiz qolganlar oziq-ovqat, suv va hayot uchun muhim bo'lgan boshqa mahsulotlarga muhtoj ekanini aytmoqdalar. Rasmiylarga ko'ra 12 noyabrda Kemranshoh viloyatida yuz bergan zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 530 kishiga yetgan, jarohatlanganlar soni 8 ming kishidir. Eronda qurbon bo'lganlar xotirasiga 14 noyabr motam kuni deb e'lon qilingan edi. Mamlakat prezidenti Hasan Ruhoniy 14 noyabrda tabiiy ofat yuz bergan hududga qilgan tashrifi chog'ida:
"Mixom ba hamma osib didigan etminon bedam ki davlat.
Men barcha jabrlanganlarni ishontirib aytamanki, hukumat bu muammoni qisqa muddatda hal qilish uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi" deb va'da bergan edi. 15 noyabrga kelib, uysiz, oziq-ovqatsiz qolgan ko'chalarda tunayotgan jabrdiydalarning hukumatdan noroziligi oshib bormoqda. Eronda vayronalar ostida qolganlarni qidirish ishlari nihoyasiga yetayotgani xabar qilindi. Hukumatning bildirishicha, qator qishloqlar to'liq vayron bo'lgan. Qizil Yarmoy jamiyatining Erondagi vakolatxonasi zilzila oqibatida 12 mingta uy yo'q bo'lganini ma'lum qildi. Prezident Hasan Ruhoniy 14 noyabr kuni Kemranshoh viloyatiga qilgan tashrifi chog'ida jumladan yana bunday dedi:
"Qalam nimixoski dar yek hamchun
men bu yerga xalqimiz fojiaga yo'liqib, ofatdan aziyat chekayotgan bir paytda safar qilishni istamagan bo'lardim. Umid qilamanki, baxtliroq va farovonroq kunlarda botir xalqimizga xizmat qilish uchun bu yerga yana kelaman", dedi prezident. Zilzila Iroqning odam oz yashaydigan hududiga yaqin joyda sodir bo'lgani uchun bu davlatda qurbonlar soni nisbatan ozroq bo'ldi. Mamlakat rasmiylariga ko'ra, zilzila oqibatida 7 iroqlik nobud bo'lgan, 530 dan ortig'i jarohat olgan. Iroqning avtonom Kurdiston hukumati bosh vaziri Nechirvan Barzani:
"Davoy chok نوابکم با بریندارکان لیران لکرمانشاه لسرپولی زهاب
ایران کمرانشاه سپولی زهاب kabi shaharlarda, barcha hududlarda jarohat olganlarga tezroq tuzalib ketishini tilayman, dedi. AQSh geologiya xizmati zilzila markazi Iroqning Xalabja shahridan 32 km janubi-g'arbdagi hududda yer ostida 33 km chuqurlikda joylashganini aytdi. Zilzila kuchi Richter shkalasi bo'yicha 7.3 ballni tashkil etgan. Zilzila nafaqat Iroq va Iroqda, balki Turkiya va Kuvaytda ham sezilgan. Iroq davlat televideniyasi minglab odam qo'lbola chodirlarda qolayotgani, ayrimlar 3-chi kechani ko'chada o'tkazganini bildirdi. Hududda asosiy zilziladan keyin 190 ga yaqin yer titrashi kuzatilgan. 14 noyabrda tarqatilgan xabarlarga ko'ra, Eron rasmiylari endi vayronalar ostida tirik qolganlarni topish ehtimoldan yiroq ekanini aytib, aksar qutqarish amaliyotlarini to'xtatib qo'ydi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres odamlar nobud bo'lgandan chuqur qayg'uda ekani, BMT yordam berishga hozir turganini aytdi. Xabarlarga ko'ra, Eron rasmiylari aholini jabr ko'rganlarga qon, oziq-ovqat va suv berishga chorlamoqda.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston siyosat.
Xalqaro mehnat tashkilotining Toshkentdagi ofisi 13 noyabr kuni uyushtirgan davra suhbatida O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari mahalliy inson huquqlari himoyachilari bilan majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyatni muhokama qildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan inson huquqlari himoyachilari uchrashuvni unda hukumat mulozimi qatnashgani uchun tarixiy deb atadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Fuqarolarni majburiy mehnatga, xususan paxta terimiga jalb etish faktlarini qayd etib kelayotgan inson huquqlari himoyachilari taklif etilgan davra suhbatiga Jahon banki, Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti vakillari ham qatnashdi, deb xabar qildi suhbatda ishtirok etgan Yelena Urlayeva. Voyaga yetmaganlarni paxta terimiga jalb etish holatlarini yillardan buyon jamoatchilikka oshkor qilib kelayotgan Qo'rqmaslar guruhi a'zosi Yelena Urlayevaning aytishicha, uchrashuvga vazir o'rinbosari Erkin Muhiddinovning qatnashishi tadbir uyushtiruvchilari uchun ham kutilmagan yangilik bo'lgan.
И это было вчера так неожиданно даже для организаторов этой встречи МОД, потому что
Mehnat vaziri o'rinbosarining kechagi uchrashuviga kelishi uyushtiruvchilarning o'zlari uchun ham kutilmagan ish bo'ldi. Tadbir boshlanishiga 15 minut qolganida uyushtiruvchilar bizdan hukumat vakili ham keladi, qarshimasmi sizlar deb so'radi. Biz albatta kelishsin dedik. Dedi Yelena Urlayeva. Uning aytishicha uchrashuvda jizzaxlik, buxorolik, xorazmlik, qoraqalpog'istonlik inson huquqlari himoyachilari qatnashib, o'z viloyatlaridagi majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyat to'g'risida ma'lumotlarni o'rtoqlashgan. Davra suhbatida qatnashganlardan biri xorazmlik Haydboy Yoqubovning fikricha, bu yil Xorazmda majburiy mehnatga jalb etish holatlari so'nggi yillardagidan biroz ozroq kuzatilgan. Fikriga dalil sifatida u o'quv yurtlari talabalarining hukumat raisi talabi bilan paxta terimidan qaytarilganini esladi. Yoqubovning aytishicha, vazir o'rinbosari Erkin Muhiddinov inson huquqlari himoyachilarining majburiy mehnat faktlari haqidagi signallarini majburiy mehnat muammosi mavjudligini tan olgan.
Ular demoqchiki, mana hukumatni o'zi ham shunga bel bog'lagan, shu narsalarni bekor qilishga, shu majburiy mehnat o'qituvchilarni jalb qilish, vrachlarni jalb qilishni to'xtatish borasida harakatlar ketayotganligi, o'sha mutaxassislar tomonidan o'rganayotganligini aytdilar.
Yelena Urlayevaning aytishicha, davra suhbatida ishtirok etgan inson huquqlari himoyachilari vazir o'rinbosari bilan bo'lgan muloqotdan qoniqish tuygan.
Мы удовлетворены, что все-таки, я говорю, вот правительство пошло нам навстречу, возможно.
Hukumat bizga quloq sola boshlaganidan albatta xursandmiz, lekin prezident Mirziyoyev buyurmasa bunday muloqot bo'lmas edi, dedi Urlayeva. Uning aytishicha, davra suhbati ishtirokchilari, inson huquqlari himoyachilari, xalqaro tashkilotlar vakillari hamda bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Erkin Muhiddinov majburiy mehnatga barham berish yo'lida o'zaro ishonch asosidagi muloqot va konstruktiv takliflar yordamida hamkorlik qilishga kelishib olgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning So'x anklaviga yo'lak ochib berish kun tartibida yo'q. Bu haqda Qirg'iziston parlamentining Xalqaro aloqalar, mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Abduvahob Nurbayev ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Abduvahob Nurbayev 13 noyabr kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga bergan intervyusida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Qirg'izistondagi O'zbekiston anklavlariga yo'l ochish to'g'risidagi bayonotiga munosabat bildirar ekan, mana bularni aytdi.
Yo'q,
Anday vakşe çoğul, anday bir surağımız, anday bol boyuttur çoğup erişkinden. Kadir aç oyuncu anday mesele karalgan mes, anday min. Ne güzel Alcer'de 85% seçilmedi mi?
Yok, bunday mesele körülgen emas. Özbekistan ve Kırgızistan ortasındaki çekereler doğrusundaki şartnamanı parlamentte muhakeme kılış cereyanı da deputatlar, hükümet vekillerine Özbekistan'ın anklavlarına koridor beriş meselesi yüzünden ham savollar berişti. Hükümet bizge anklavlarına yolak beriş meselesi kün tertibi de yok deyip cevap kaytardı. Özbekistan ve Kırgızistan ortasındaki 85% çekereler anıklangani doğrusundaki davlatlar aro shartnomada Kemperovod suv ombori va Ungartog kabi murakkab bahsli hududlar tilga olinmagan. Bu kabi bahsli va murakkab hududlar masalasini ko'rib chiqish keyingi yillarga qoldirilgan dedi Abduvahab Nurbayev. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralarning 85% aniqlangani to'g'risidagi oraliq bitim 5-sentyabrda prezident Shavkat Mirziyoyev Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgan paytda imzolangan edi. Shartnomaga asosan ikki davlat o'rtasidagi 1378 kilometr chegaraning 1170 kilometri aniqlab bo'lingan hisoblanadi. Qirg'iziston ichkarisida O'zbekistonning 70 mingga yaqin aholi yashaydigan So'x va 10 mingdan ortiq aholi yashaydigan Shohimardon kabi katta, shuningdek Cho'ng'ara va Toshtepa kabi kichik anklavlari mavjud. O'zbekiston hukumatı mazkur hududlarga yo'lak ochib berish masalasini bir necha yillardan beri ko'tarib kelayotganini Qirg'iz hukumatı avvallari ma'lum qilgan edi. Qirg'iziston hukumatı O'zbekistonning bu iltimosiga rad javobini berib kelgan, negaki o'zbek anklavlariga yo'lak berilgan bo'lsa, Qirg'izistonning Botken viloyati anklavga aylanib qolishi mumkin. Qirg'izistondagi O'zbekiston anklavlariga yo'l ochib berish masalasi Samarqandda 10-11 noyabr kunlari Markaziy Osiyoda hamkorlik va xavfsizlik masalasiga bag'ishlangan xalqaro anjuman so'ngida jurnalistlarga suhbat bergan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tomonidan yana bir bor ko'tarilgan edi. Qirg'izistonning ichkarisida kichik-kichik anklavlar bor va u yerda o'zbek aholisi yashaydi. Xo'sh, nima qilish kerak? To'g'ridan-to'g'ri yo'l yo'q. Yo yo'l ochishimiz kerak, yo o'zaro kelishuvga borish kerak, degan Qalampir uz sayti savoliga javob bergan Abdulaziz Komilov. Qirg'iziston hukumatı Abdulaziz Komilovning bu bayonotiga hozircha rasman munosabat bildirgan emas.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston markazidagi Sharinov tumanida nashr etiluvchi Haqiqati Sharinov gazetasi peshvoning Fayzi nomini oldi. Kuzatuvchilar bu yangilikni prezident Rahmon shaxsiga sig'inish sari tashlangan navbatdagi qadam deya baholashmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston prezidenti haqida she'r, qo'shiq va turli madhiyalar ijod qilish so'nggi yillarda kuchaydi. Prezident Rahmonning yirik portretlarini ko'chalar, davlat muassasalari va jamiyat joylarida ko'rish mumkin. Endi esa mahalliy gazetaga peshvo yoki dohi nomi berildi. Ushbu gazeta bosh muharriri Hikmatullo Sattoriy Ozodlik radiosi bilan suhbatda gazeta nomi davr talabi bilan o'zgartirilganini aytdi. Haqiqati Sharinov sobiq Sovet Ittifoqi davridagi Pravdaning tarjimasi edi. Bu ism hozirgi davrning talabotiga javob bermaydi. Gazetaning yangi nomi uchun konkurs e'lon qilgandik. Ko'pchilik peshvoning Fayzini taklif qildi, dedi Hikmatullo Sattoriy. 1993-yilda tashkil etilgan Haqiqati Sharinov gazetasi asosan mahalliy hukumat qarorlari, rasmiy xabarlar va madaniy lavhalarni chop etib boradi. Tahlilchi Aziz Naqibzod peshvoning Fayzi gazetasini Tojikistonda shaxsga sig'inishning yana bir namunasi olaroq baholadi. U Ozodlik radiosiga agar prezidentning o'zi shaxsga sig'inish hollarini oldini olmasa, bu amal mamlakatda keng yoyilib ketadi dedi. Uning ta'kidlashicha, hozir Tojikistonda Imomali Rahmon suratining 1000 somonlik yangi banknota chop qilish va uning haykalini poydaqda o'rnatish kabi takliflar yangramoqda. O'tgan yil 22 mayda mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish yuzasidan umumxalq referendumi o'tkazilishi ortidan Tojikiston prezidenti o'zi va oilasini bir umr hokimiyatda qolishini ta'minladi. Imomali Rahmon 2015 yil dekabrida Tinchlik va milliy bardamlik asoschisi millat peshvozi to'g'risidagi qonunni imzolash orqali millat peshvozi maqomiga ega bo'lgandi. Bu maqom uni hukmronlik davrida sodir etgan ishlari uchun har qanday javobgarlikdan saqlaydi va prezidentlikni tark etgandan keyin ham hokimiyatga ta'sir ko'rsatuvchi shaxs sifatida qolish imkoniyatini beradi. Bu vakolatlar Tojikiston konstitutsiyasiga kiritilgan. Mazkur qonunning 4-chi moddasiga muvofiq millat peshvosi Imomali Rahmon ordeni va millat peshvosi Imomali Rahmon davlat mukofoti ta'sis etilgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu o'zgartirishlar Rahmonga agar istasa o'lguncha prezident bo'lish, istamasa o'g'lini prezident qilib, o'zi uni nazorat qiluvchi oliy peshvo bo'lib qolishiga zamin yaratadi.
Sovuq boqish uchun bankdan kredit olib qarzga botgan xorazmlik yigit xotinini so'yib yoqib yubordi.
6 million kredit olgan ekan. Oilasida faqat yana gelin ishlar ekan.
Boshqa dinga o'tgan xotinini pichoqlagan sayramlik yigit qotillik qilmishda ayblanib hibsga olindi. Sado guruhi asoschisi, bastakor va aktyor Vladimir Baramikov Toshkentda olamdan o'tdi.
Juda ham ajoyib yaxshi kompozitor edi. Kasal bo'lib qiynalib shu olamdan o'tdi bugun.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Andijondan Saidjahon Zaynobiddinov. Saidjahon aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Bugungi suhbatda kunni voqealarini bir chekkaga qo'ymoqchiman. Qish kelyapti, o'tin ko'mir narxini so'ramoqchiman, go'sht, yog' narxini so'ramoqchiman. Keling, o'shalarga o'tguncha boshqa bir gap. Kuni kecha Sankt-Peterburgning gubernatori Poltavchenko Andijonga mehmon bo'ldi. Yaxshi kuzatib oldinglarmi?
Ha, albatta, bu martabali mehmon bo'ldi. Gubernatorni xuddi prezidentlarni kutib olgandek kutib oldik. Shahar rahbarlari. Endi biz ham albatta mehnat, shaharliklarda ham mehnat qo'shildi desak ham bo'ladi. Yaxshi kutib, yaxshi kuzatib.
Ha, o'sha uchrashuv tafsilotlarini aytib bering. Nima qildi? Qayerlarga bordi Poltavchenko?
Endi o'zi mehmon shu Andijonlik ekanmish. Men o'zim shu eshitganlarim bo'yicha Andijonlik ekan. Otasi shu Andijonda Rus qabristoni deymiz, o'sha Rus qabristonida dafn etilgan ekan. Shu otasini ziyorat qilmish. Xullas, hamma u yaxshi o'tdi, nima deydi, katta bir davlat rahbarini kutib olganday kutib olishdi. Ko'chalarni tozalab, bozorlarda hattoki haligi sotuvchilarga oq xalatlar kiygizib, narx-navolarni qo'yib, xullas, hamma yo'qdi, chiroyli qilib, odamni havas keladigan qilib kutib oldi-da.
Poltavchenko boradigan bozorda ham shu ahvol, bormaydigan bozorda ham shu ahvol bo'ldi.
Yo'q, asosan kelgan bozorda, o'sha eski shahar bozorida bo'ldi. Markaziy dehqon bozori deymiz endi nomlanadi eski shaharda. Xullas, bitta narsani aytmoqchiman, bu yerda masalan otasi shu bizdagi rus qabristonida dafn etilgan ekan. Shu bechora o'qituvchilarni u kelishidan avval ikki hafta roza tozalatishdi-da shu qabristonni. Shuni men qandaydir bir g'alati g'ashim kelib qoldi shunga. Nimagaki endi uni masalan o'sha rossiyaliklarni ota onalari bo'lsa shunga qarashmaydimi, o'zlari pul ajratib birorta bir beshta oltita odamni o'sha yerda ishchini nima qilmaydimikan dedimda. Endi yerda hozir bizda aholi oz, rus aholisi.
Endi o'zi aslida Poltavchenkoni o'sha ajdodini qabrini andijonlik o'qituvchilar tozalagani to'g'risida Biz o'tgan haftada xabar bergan edik, hozir suhbatda bu mavzuga tegmoqchi emas edim. Siz o'zingiz tilga olib qoldingiz. Endi bilmadim. Endi qabristonni tozalagan yaxshi albatta.
Yaxshi, savob ish bu o'ris bo'ladimi? Qaysini, masalan, bizda misol uchun bu ham bitta mo'tadillikni bir belgisi bu ham, hali boshqa dinlarga nisbatan, boshqa millatlarga nisbatan. Bu yomon emas, yaxshi bir tomondan. Ikkinchi tomondan endi masalan, o'sha yerda doimiy yaxshi holatda saqlash uchun masalan bizni o'zimizni shaharni byudjeti balkim yo'qdir. Shu yerda minglab urush odamlar dafn qilingan, shularni bola chaqalari, nevaralari bo'lsa kerak, shu Rossiyada yashayotganlar, nimalar shu Rossiyani nimasidan bir uchtami to'rtta odamni shu yerda ishchi qilib nima qilsa bo'lmasmikin deyman, o'zini nimalari shular qandaydir fond tashkil qilib.
Shunaqa gapni aytish maydoni bormi Andijonda, masalan shahar hokimiga, viloyat hokimiga? Nima uchun bechora o'qituvchi borib tozalash kerak, har narsani o'qituvchiga qildirish kerak deb savol berish imkoni bormi yo'qmi? Xo'p, Karim zamonida yo'q edi, hozir Mirziyoyev davrida bormi yo'qmi shu imkon, shunday imkon?
Endi buni misol uchun hali nima deydi, bo'ynidan baylagan it haligi ovga yaramabdi degandek, masalan men huquqbon bo'lib misol uchun men chiqib gapirib boshqa qilganman, o'zi o'qituvchilar o'zlari indamay borishaversa nima qilasiz endi, nima deysiz?
Tamom, o'zlari aytsin, o'zlari aytmaguncha vaziyat o'zgarmaydi. Vaziyat o'zgarmaydi. Boshqa mavzuga.
Albatta.
Boshqa mavzuga o'tamiz. Paxtadan qutuldimi Andijon, qutulmadimi?
Yo'q, hali qutilgani yo'q. Endi bu paxtani hali terilyapti. Paxta bormi yo'qmi ishqilib, paxta terim mavsumi hali tugagani yo'q.
Sayjon aka, men mana shu paxta mavzusini boshlarkanman, andijonliklar paxtadan qutuldimi deb so'radim. Masalani shundoq qo'yishim odobdanmi, odobdan emasmi?
Bu bitta andijonliklar uchun emas, bu butun o'zbekistonliklar uchun. Bu masalan bu strategik ashyo. Shuni misol uchun bizni davlatimiz xohlaydimi xohlamaydimi iloji yo'q, buni ekadi baribir. Baribir mana shu qo'l mehnatidan foydalanadi. Hozir chunki bunga texnika yo'q. Buning uchun deb taxminan men o'zim sanab chiqqanman, hisob kitob qilib bitta 4000 ta O'zbekiston bo'yicha 4000 ta nima bo'lishi kerak. Shu John Deere degan mashinadan 4000 ta bo'lishi kerak. Buni na sotib ololmaydi, na ishlab chiqara olmaydi O'zbekiston hozir. Shuning uchun hozir baribir qo'l mehnatidan baribir foydalanadi.
Va aytmoqchisizki, kelasi yilda ham shu bu yilgidaqa umuman keyingi 25-30-40-50 yildan beri qanday bo'lsa shundoq bo'ladi demoqchisiz. Yoki 30-40 yil oldin mashina ko'p edi, mashina terardi, keyingi 25 yildan beridi.
Endi mana shu eski masalan o'zimizni mana Toshkentda chiqadigan selxoz nima, anaqa tash selxozda chiqadigan nimalar hozirgi nimalarga javob bermayapti. Ularda hozir birinchidan qimmatga tushadi, ikkinchidan u qaysi situatsiyali sifati yomon, uni nimasini haligi ishlashdi nimasini nima deydi unumdorligi mashinalarni.
Sayjon aka, shu joyda men tinglovchiga eslatib qo'yish, uzog'i bilan bilmadim 1.5 oy oldin paxta teradigan mashinalarni bosh konstruktori bilan suhbatlashganman. Suhbat saytimizda ozodlik.org saytida turibdi, kirib topib o'qishlari mumkin tinglovchilarimiz. Marhamat qiling, davom eting.
Endi mendan ba'zi bir nimalar nima qilib qolamizda, bahslashib qolamiz o'zimizni jo'ralar bilan ham, tanish bilishlar bilan. Nima uchun O'zbekiston masalan shu paxtani o'rniga sabzavot yetishtirmaydi? Sabzavotdan masalan 6 baravargacha ko'proq daromad topish mumkin deyishadi. Endi
qayerga borib sotadi uncha sabzavotni, mevani?
Mana shundaqa.
Keling, o'sha strategik ashyoni masalasini bir chekkaga qo'yaylik. Endi boshqa oddiy andijonlik uchun boshqa bir strategik masala bor. Qish kelyapti, boya aytdim, o'tin ko'mir masalasi. O'tin bozoriga, ko'mir bozoriga bordingizmi? Odamlar qishga tayyormi?
Masalan, hozir ko'mirlar bor Andijonda, masalan ko'mir sotadigan joylarda, misol o'sha Jahon bozoriga ketaverishda bir katta bir baza bor. O'sha yerda o'zida, mana shaharda o'zida ko'mir sotyapti. Narxi 700 000 atrofida. 750 000 deb qo'yib qo'ygan ekan nimasiga, haliqa qog'ozga yozib qo'yganiga o'tib ketyapti, ko'rib ketavdim. Lekin 700 000ga olsa bo'ladi, 650 000 nimalar endi savdolasa bo'lsa kerak.
150 000lik ijtimoiy ko'mir bormi yo'qmi?
Ular hali boshlagan yo'q ular. Ular hali endi mahallalarga har yili olib kelinadi. Endi hali bizda endi unchalik jasovul bo'lgan yo'q. 20 gradus kunduzi, kechqurun endi 10-15 bo'lib turibdi. Xullas jarayon sotganimiz yo'q hozircha.
O'tgan haftada Asakada shu ko'mir bilan bog'liq bir janjal bo'lgan ekan, biz xabar qildik. O'sha ijtimoiy ko'mirni pullayotganlar to'g'risida.
Sotayotgan bo'lsa, noqonuniy bo'lsa endi javob beradi. Endi masalan bilmadim, endi uni shug'ullanadigan tashkilotlar bor. Shug'ullanish kerak-da, agarda unaqa yangi dotatsiyadan kelayotgan ko'mirlarni misol nima chaykov bahoda sotayotgan bo'lsa, uni endi tegishli tashkilotlar o'zlari uni kuzatish kerak, o'zlari nima qilish kerak-da, nima deydi.
Xullas, Andijonda hozir ko'mir bozorida ko'mir bor. Bir tonnasi 700 000, 700 000 salkam 100 dollar, salkam 100 dollar, 90 dollar. Shuni atrofidagi narx. O'tin ham endi shunga yarasha bo'lsa kerak.
O'tinlar qishda ham yozda ham doimiy bor narsa bu o'tin. Masalan, uni masalan tashkilotlar sotmaydi o'tinni. Asosan shu xususiy odamlar sotadi.
Shahar hokimini boshi og'rimaydi aholini o'tin bilan ta'minlash masalasida.
Endi asosan ko'mirda, ko'mir. Endi men sizga mana hozir bitta shikoyat aytib qo'ymoqchiman. Mana shu fursatdan foydalanib gaz masalasi, mana tabiiy gazni endi uzr biz esimizdan chiqarib olganmiz. Lekin mana gaz balonlarda foydalanib kelyapmiz 5-6 yildan beri. O'sha gaz balonlari ham oxirgi vaqtda mana hozir mana 3 oyda, 4 oyda zo'rga kelyapti-da mahallalarga. Masalan, shaxsan bizning mahallamizga qancha bo'ldi bilmayman, deb bir 2-3 oy bo'lib ketdi, hali kelgani yo'q. Hozir umuman to'xtatib qo'yishdi.
Bir marta almashtirib olganingiz necha oyga yetadi? Yoki necha haftaga yetadi?
Bir marta almashtirib olganimiz masalan 1-1.5 oyga yetadi. Har xilda endi masalan gaz balonlari ko'proq 5-6 ta gaz baloni bo'lsa, balki 3 oyga yetayotgandir odamlarga, kimlargadir. Endi hammani ham unaqa sharoiti yo'q-da, hammani ham unaqa to'tadan beshtadan qotar-qotar balonlari yo'q, bitta baloni bor, ikkita baloni bor odamlar bor. Ularniki baribir 15 kun, 20 kunda tugaydi-da. Bizniki mana 3ta boring. 3ta kichkina balonimiz bor, deta 1.5 oy, 2 oyga yetadi.
Tushunarli. Rahmat Saidjahon aka, Andijondan Saidjahon Zaynobiddinov bilan tirikchilik tashvishlarini bugungi Ozod nazarda gaplashdik. Rahmat.
Bo'pti, rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmning Shovot tumanida 30 yoshli erkak o'z turmush o'rtog'ini qishloq chekkasidagi dalaga olib borib pichoqlab o'ldirib, keyin ustiga benzin sepib yoqib yubordi. Voqea 13 noyabr kuni Shovot tumanining Chig'atoy qala qishlog'ida ro'y berdi. 3 farzandning otasi bunday vahshiy qotillikka qo'l urganining asl sababi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazmning Shovot tumanida yashovchi 3 farzandning otasi Sherzod Saporboyev o'z turmush o'rtog'i 32 yoshli Nazokat Pirovani vahshiylarcha o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, xotinini o'ldirib bo'lib uyiga qaytgan er xotinini bo'g'izlagani va ustiga benzin sepib yoqib yuborganini otasiga aytgan. Qotillikda gumonlanayotgan Sherzodning otasi Rajabboy aka ozodlik bilan suhbatda o'g'lidan bu so'zlarni eshitgach, uni o'z qo'li bilan tuman militsiyasiga olib borib topshirganini aytadi.
Endi men o'zim ham tushunmay qoldim bu narsalarga.
Sherzod nima deb tushuntirdi buni endi?
Hech nima yo'q. Ayşe kıldım kendim dedi bu anı.
Koşunlarının azotlikka yetişçe er xotin ortasında daim cancel bolup durar idi. Chig'atoy qala qishlog'i faoli Davlatyor İsmoilov ham bunu tasdiqlaydi.
4 noyabr günü gelinse kaynana bilen bir arzuman nesen su vardası bitip kaldım.
Qotillik qurboni bo'lgan Nazokat Pirovaning amakisi Odirbek esa er xotin o'rtasidagi janjal ular turmush qurganidan buyon davom etib kelgani, Sherzod Soporboyev 10 yildan buyon xotiniga ozor berib kelganini aytadi.
Menda tinchlik yo'q edi. Otasam, enesim, bolasam, ichsam, ichib, qizim
ау керек болса ақтықлағаннан ұрып сөйкеп әншін бәтібәді деді ба темерді қатып келген мұзы үшін темерді баттырып өзіміз қошып келген
Мархум Назокет Пирваның яқынлары ер-хатын орасыдагі жанжалге ойладагі иқтисоди муаммолар сабап болганыны назардан соқыт қылышмайды Назокатның яна бір амакисі Сапорбой Озодлик билан сұхбатда қотилик рой берганидан 6 ой аввал ер-хатын Халк банкидан товук боқиш учун 6 миллион сомлик имтиёзли кредит олган. Шерзод Сапорбоев ўзи ишсиз бўлгани сабабли Шаводдаги текстиль корхонасида ишлайдиган Равикасини кредитга кафил қилган.
Bu bola bankadan 6 million kredit olgan ekan. Oilasida faqat yana gelin, yana bizdan nechada ekanda ishlar ekan.
Chig'atoy qala qishlog'i faoli Davlatyor Ismoilov er-xotin bankdan kredit olishganini tasdiqladi, lekin oiladagi iqtisodiy vaziyat vahshiy qotillikka yetaklaydigan darajada emasligini aytadi.
Tadbirkorlik qilish maqsadida g'ana tovuqqa tushunadigan bu davlat aytadi, ma'dadim labarin, ma'tashanam labarin dedi. Yaxshi ma'tadan prezidentimiz shuning labarin tuttu yine tedbirkarlık bir şey olan şu şey intiharlık köyüyle de tuttu 9% düşündürdüm mala koyetçiye esel aracılıka tovuka
Shovot tumani prokuraturasi ayni paytda O'zbekiston jinoyat kodeksining 98 moddasi qasdan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib hodisani tergov qilmoqda
Ozodlik radiosi
ijtimoiy hayot
Xotinini pichoqlagan sayramlik o'zbek qamoqqa olindi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Janubiy Qozog'iston viloyati Qoratoy tumani Sayram qishlog'ida yashovchi 34 yashar Xayrilla Normetov qotillikda urinishga ayblanib 14 noyabr kuni hibsga olindi. Bundan oldin Normetov 31 yashar turmush o'rtog'ini xristian diniga kirdi deya pichoqlaganini e'tirof qilgan va uning o'zi WhatsApp orqali ham qishlog'iga jo'natgan video 13 noyabr kuni ozodlikka yetib kelgan edi.
Men gunoh qildim, biroq Allohga shirk keltirganim yo'q.
Videoda soqol qo'ygan va harbiy bichimdagi kiyim kiygan yigit dastga o'xshagan joyda o'tirib, sayramlik o'zbeklar shevasida o'rusni diniga kirgan ayolimning badaniga mana shu pichoqni oxirgacha tiqib oldim deya ko'rinishidan yaxshilab chaqlangan tig'i taxminan 40 santimetrlik qo'lbola xanjarni namoyish qildi.
O'zimni ayolim o'rusni diniga kirib ketdi. Qancha qaytardim. Qaytmadi. Qo'limni nima keladi dedi. Pashol dedi axir. Qo'limni keldi. Mana mashina dakansa tiqib oldimi? O'lsa o'lgandir.
Janubiy Qozog'iston viloyati Qoratoy tumani ichki ishlar bo'limidan Ozodlikning qozoq xizmatiga kelgan rasmiy ma'lumotnomaga ko'ra, Normatov o'z xotinini 12 noyabr ertalab pichoqlagan. Janubiy Qozog'iston viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ibrohim Jo'lonov imzolagan hujjatda yuz bergan jinoyatga oid tafsilotlar bor. 1986 yil tug'ilgan sayramlik ayol 12 noyabr kuni ertalab soat 9dan 5 daqiqa o'tganda pichoq jarohati olib, Sayram ovli kasalxonasiga murojaat qildi. Surishtiruv asnosida jabrlanuvchi va eri Xayrilla Normetov orasida janjal chiqqani aniqlandi. Janjal so'ngida Normetov o'z xotinining o'ng ko'kragiga xanjar tiqib, voqea joyini tark qilgan. Operativ amaliyot natijasida Normetov hibsga olindi. Unga nisbatan Qozog'iston Jinoyat kodeksining 106 moddasi, 1 bandi, qasddan tan jarohati yetkazish asosida jinoyat ishi qo'zg'aldi deyiladi rasmiy ma'lumotda. Ozodlik muxbiri dushanba kuni Sayram kasalxonasi bilan bog'lanib, eri pichoqlagan ayolning ko'p qon yo'qotgani va ahvoli stabil og'ir ekanini aniqlagan edi. Seshanba kuniga kelib, ayol amaliyot qilingan va o'ng bo'yragi olib tashlangani ma'lum bo'ldi. Pichoqlangan ayolning qarindoshi dushanba kuni Ozodlik bilan suhbatda xanjar bo'yrakni teshib o'tganini aytgan edi. Pichoq tiqdi, biroq ammamning qizi boshqa oqimga kirib ketmagan edi. Pochchaning o'zi ekstremistik oqimlarga kirib ketib, bola chaqasiga qaramay qo'ygan edi. Bitta naski ham olib bermaydi. Avval ham ammamning qizini o'ldirish uchun qancha harakat qilgan, yostiq bilan bo'g'gan, 3 oylik bolasini tushirgan, hozir ammamning qizini amaliyot qilishmoqchi, pichoq bo'yrakka qadalgan degan edi jabrlanuvchining jiyani 13 noyabr kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
Suriyadan Chechenistonga olib chiqilgan ayollar va bolalar orasida o'zbekistonliklar bor. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Maxsus uchoq bilan Suriyadan Checheniston poytaxti Grozniyga 13 noyabr kuni kechqurun olib kelingan 40 kishining 2 nafari O'zbekiston vatandoshidir. 9 noyabrda Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov o'zining Instagram sahifasida Suriyadagi lagerlarda yashayotgan 44 ayol va bolaning shaxsi aniqlandi. Ulardan 9 bola va 2 ayol O'zbekiston va Qozog'iston vatandoshlaridir. Ular tez orada Chechenistonga olib chiqiladi deb yozgan edi. Novosti agentligining 13 noyabrda xabar berishicha, dushanba kuni Grozniyga maxsus uchoq bilan Suriyadan 12 ayol va 29 bola olib kelindi. Ularning 5 nafari Qozog'iston, 2 nafari O'zbekiston, qolganlari esa Chechenistonlik, Ingushetiyalik, Dog'istonlik va Boshqirdistonlik Rossiya vatandoshlaridir. Xabarda aytilishicha, ularning ko'pchiligida sil kasalligi aniqlangan. Checheniston prezidentining Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika bo'yicha maxsus vakili Ziyod Sapsabining aytishicha, Grozniyga olib kelingan ayollar va bolalar Suriyaning turli mintaqalaridan yig'ilgan. Bu odamlar Islom davlati guruhi nazorati ostida bo'lgan hududlardan qochib chiqqan. Ularning orasida 2 oylikdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar bor, dedi Sapsabi. 21 oktyabr kuni ham Suriyaning Ximeymi mintaqasidan Grozniyga 7 ayol va 14 bola olib kelingan edi. Checheniston hukumati saytida bildirilishicha, joriy yil avgustidan Toshukungacha Yaqin Sharqdagi olovli nuqtalardan rossiyalik 90 ayol va bola olib chiqilgan. Shu yilning sentyabr oyida Norvegiyada qochqinlarga yordam tashkiloti vakili Iroqning Mosul shahri janubidagi vaqtinchalik boshpanada o'zbekistonlik 16 taga yaqin oila saqlanayotganini ma'lum qilgan edi. Tashkilotning Iroqdagi vakili Melani Marhamning ozodlikka aytishicha, Talafardagi amaliyotlar paytida xorijlik jangarilarning oilasi deb gumon qilingan 1400 kishi Mosul janubidagi vaqtinchalik saqlash markaziga olib borilgandi. Bular asosan ayollar va bolalardir. Ularning orasida Tojikiston, O'zbekiston va Dog'istonliklar bor, degan edi Melani Marham. Islom davlati ekstremist guruhi dunyoning aksar davlatlari, xususan Markaziy Osiyo va Rossiyada ham terror tashkiloti sifatida taqiqlangani bois, bu hududlardan Suriya va Iroqqa ketgan radikal kayfiyatdagi shaxslarni ortda uzoq muddatli qamoq jazolari kutmoqda. Markaziy Osiyo hukumatlari, xususan O'zbekiston ham 2015 yildan buyon fuqarolarning jangari guruhlarga qo'shilishi oldini olish, ayniqsa Rossiya va Turkiyaga ketayotganlar yoki bu davlatlardan qaytayotganlar ustidan nazoratni kuchaytirgan. Rasmiy matbuotda Islom davlatiga aloqadorlik, odam yollaganlik kabi ayblovlar bilan sudlangan fuqarolar haqidagi xabarlar tez-tez uchraydi. Xalqaro tashkilot va tadqiqot markazlari kuzatuvchi 2016 yil boshida Suriya va Iroq hududidagi o'zbekistonlik jangarilar soni 500 atrofida bo'lgan. Tojikiston va Qirg'iziston rasmiylari o'tgan yili bergan raqamlarga ko'ra, bu davlatlarning har biridan 500 dan ortiq fuqaro Suriya va Iroq hududidagi jangari guruhlarga qo'shilgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov buyrug'i bilan diniy bilim yurtlari qoshida pullik o'quv kurslari ochiladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Musulmonlar idorasi raisining 13 noyabr kuni imzolagan 113 sonli buyrug'idan nusxa ozodlikka kelib tushdi. Hujjatda shu yilning 1 dekabrdan boshlab O'zbekistonda ishlab turgan 11 ta diniy ta'lim muassasasi, o'rta maxsus ta'lim bosqichiga tenglashtirilgan 9 ta madrasa va oliy ta'lim bosqichiga tenglashtirilgan 1 ta oliy madrasa, 1 ta institut va 1 ta universitet qoshida pullik o'quv kurslari ochish belgilangan. Kurslarda Qur'oni Karim, tajvid hamda arab tilidan dars beriladi. O'quv jarayoni 6 oy davom etadi. Kurslarga to'lov miqdori 1.5 million so'mdir. Diniy idora raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, bu kurslar idoraga yillar davomida aholidan tushgan so'rovlar asosida tashkil qilingan va ularda asosan yoshi katta kishilar ilm olishi mumkin. Hozir Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang.
Anchadan beri aholimizdan, shu musulmon muammolardan shunaqa savollar bo'lib turardi. Ba'zilarimiz shu namozni, ibodatni kechroq boshlaganmiz, yoshligimizda Qur'on ta'limini o'qimaganmiz, unga sharoit ham yo'q edi. Mana endi sharoitlar tug'ildi, endi o'qiymiz desak, yoshimiz ham bir joyga borib qolgan. Tilimiz ham uncha yaxshi kelmaydi. Shunga biror bir kurslar ochiladimi? Biz domlalarga borsak, bizga ruxsat berilmagan. Bunaqa nimalarga oldin bir rasmiy ruxsat bo'lish kerak, keyin tashkil qilib o'qitamiz deb yurishar edi. Mana endi qarang, vaqt soati kelib, shu narsa rahbariyatga ham yetib borib, mana endi muftiy hazratni buyruqlari ham chiqdi. Mana 113 sonli buyruqlarida shu mana shu kelayotgan 1 dekabr kelayotgan oy, kelasi oyini 1 dekabrdan boshlab Islom o'quv bilim yurtlari qoshida pulli o'quv kurslari tashkil etish to'g'risida buyruqlari chiqdi. Bu degan so'z, lekin juda chegarasizmas ekan, har bir guruhda 15 nafardan tinglovchi bo'lib, guruhlarning adadi 4 tadan oshmasligi kerak. 4 ta bo'lgan taqdirda 15 tadan 60 kishi, qarang, bitta madrasada kurs ochiladi, o'sha kursda 60 tagacha o'qishi mumkin.
Bolalar ham borishi mumkinmi? Masalan, maktabda o'qiydigan bolalar maktabdan bo'sh paytida borishi mumkinmi?
Yo'q, ular uchun alohida o'zi nimalar bor, o'quv markazlari bor, boshqalar bor. Endi bu hozir menimcha albatta yozilmoqdi-yu, meni o'zimdan ham ko'p so'rashganda yosh kattalar uchun bo'lyapti bu asosan. Shu Qur'on o'qishni o'rganmoqli, namozni Qur'on o'qimasa namoz bo'lmaydi-da. Namozda har bir rakatida alhamdulillah surasi bilan birga kichkina suralardan bir zam sura qilinadi. O'shaning uchun shu narsalar haqda juda ham ehtiyoji bor edi shunga. Mana endi ruxsat bo'pti. Lekin bu yerda mana yoshini ham belgilanmayapti buyruqda. Diniy ta'lim muassasalari degandan keyin 2 ta oliy va 9 ta o'rta maxsus bilim yurtlari kiradi buni tarkibiga. Demak 11 ta joyda 60 tadan bo'lganda 600 atrofida tinglovchilar har
700 atrofida nomlar. 700 atrofida.
Muddati 6 oy. 6 oyda yana yangilab turaveradi. Mana 1 yilda 2 marta degan so'z.
Endi bu kursni bitirsa nimani o'rgangan bo'ladi bitiruvchi?
Yo, bitiruvchi o'zi uchun bu yerda haligi imom bo'lish uchun yo birorta diniy tashkilotda ishlash uchun bo'lmaydi bu. Oddiy musulmonlarni ehtiyojini qondirish uchun bo'lyapti. Yoshlari o'tib qolgan, Qur'on o'qishni qayerda borib o'rganamiz? Biz endi xaritada nimasak, arab harflarini, tajvidni bilmasak deganlar uchun ochilyapti-da bu.
Demak, 720 ta atrofida odam 6 oyda bitirib chiqadi, keyingi 6 oyda yana 720 ta odam o'qiveradi.
Ana shu 1 yilda mana 1.5 mingga yaqin odam bitirib chiqaveradi.
Demak, buni ochilishiga sabab shu aholida bo'lgan ehtiyojmi endi domlar?
Bu aholidan, ha, shunaqa talablar doim bo'lib turar edi. Mana shu narsa mana endi muhokama bo'lib tasdig'ini topdi. Ijozat bo'ldi mana.
Mavjud ehtiyojni qoplaydimi endi bu domlar, nima deysiz?
Hozircha qoplaydi. Agar keyinchalik bu juda talab kuchayib ketsa, buni ko'paytirish hech qiyin emas. 4 ta guruh qilmaydida, masalan, 5 ta, 6 ta, 7 ta bo'lib qo'shilaveradi. Hozir boshlanishga juda yaxshi mana shu o'rtacha.
Shu paytgacha nimaga bunga ruxsat berilmagan degan savol ham bo'lyapti. Nimaga aynan hozir ruxsat?
Endi o'tgan nimalarni mandan ko'ra yaxshi bilasizlar-ku. Hamma narsa o'ziga yarasha chegaralangan nima bo'lgan. Mana endi sekin ijobiy o'zgarishlar, yangi yangiliklar bo'lyapti. Shularda qatorida mana xalqni o'zi nimasini o'rganib ko'rinadi-da. Bu juda ham to'g'ri talab bo'lgan. Mana shularga bir diniy ehtiyojini qondirish maqsadida qilinyapti bu.
Diniy idora raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Boshqa tafsilotlar Ozodlik veb-saytidan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston madaniyat. Sado guruh asoschisi, bastakor va aktyor Vladimir Baramikov olamdan o'tdi. Mikrofon oldi Abdulla Iskandar. O'zbekistondagi ilk pop musiqa guruhi Kiberga asoschisi, Sado ansambli badiiy rahbari, bastakor, kinoaktyor Vladimir Baramikov 13 noyabr kuni davomli xastalik ortidan Toshkentda olamdan o'tdi. Baramikov yaqinlarining ozodlikka aytishicha, san'atkor 15 noyabr kuni Toshkentdagi Botkin qabristoniga dafn qilinadi. O'zbek musiqa va kino san'ati talantli o'g'ldan judo bo'ldi, deydi ozodlik bilan suhbatda taniqli o'zbek kinorejissori Elyor Eshmuhammedov.
Bugun eshitdim, rost xafa bo'ldim. Juda ham ajoyib, yaxshi kompozitor edi, juda ham yaxshi odam edi bechora. Ja kasal bo'lib qiynalib shu olamdan o'tdi bugun.
1969 yili sevishganlar filmimga aktyor sifatida taklif qilgandim. Valodiyani o'shanda kashf qilgandim, deydi o'zbek kinosi oqsoqollaridan biri Elyor Eshmuhammedov.
Judayam men bugun xafa bo'ldim, rosayam, judayam. Bechora Baramikov, hech bo'lmasam maqsadi bor edi, meni kutyotdi shu, kelishimni biluvdi shu, kelsa agar uchrashib, maytudidan bitta yangi kartinamga bitta musiqa yozib berasan deb. Oy, bechora Baramikov.
Sevishganlar filmida Baramikov bilan birga rol o'ynagan taniqli aktyor Shuhrat Ergashev ham
marhumning musiqiy salohiyatidan gapiradi. U O'zbekistondagi ilk vokal instrumental ansamblni tashkil qilgani uchun ham e'tirofga loyiq. Toshkent tarix fakulteti qoshida ochilgan edi bu ansambl. Bu tajriba poyi devorida Baramikov 1978 yilda afsonaviy sado guruhini tuzdi. U mashhur trio tarkibida Kumush Razzoqova, Aziza Muhammedova va Mila Ramanidi kabi yorqin ijrochilar bor edi. 1981 yil Yaltada o'tgan xalqaro qo'shiq festivalida sado birinchi o'rinni olgan deya eslaydi Shuhrat Ergashev. Unga ko'ra, keyingi 15-10 yil mobaynida Vladimir Baramikov kasal bo'lishiga qaramasdan ijoddan to'xtamagan. Keyingi paytda kinolarga musiqa bastalar edi. Yaqinda Hindistonga borib davolanib ham keluvdi. O'lim bu qo'shiqchining rejasida yo'q edi, deydi o'z do'stining o'limi haqida qayg'u bilan gapirgan Shuhrat Ergashev. Ergashevga ko'ra, Toshkentda tug'ilib, Toshkent tuprog'iga ko'milgan Baramikov O'zbekistonni jonidan sevgan. Unga biror unvon ham berishgani yo'q, holbuki u tashkil qilgan 3 musiqiy guruh Kibergi Sado va Navo o'zbek pop musiqasi rivojida muhim rol o'ynagan edi, deydi suhbatdosh. Baramikov taniqli shoirlar Ilya Reznik, Lev Ashanin, Yuriy Entin, Yevgeniy Shiryayev, Nikolay Volkov, Usmon Azim, Erkin Madrahimov kabi shoirlarning she'rlariga qo'shiqlar bastalagan.
Sen ketarsan, jongina, sen ketarsan. Olis yo'llar seni chorlar, chorlar zamon. Orzularing olamiga yor yetarsan. Men qolarman ko'zim giryon, dilda hijron.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 16-noyabr payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh Kongressida 6 kishilik guruh prezident Donald Trampga impeachment e'lon qilish jarayonini boshladi. Rossiya prezidenti Putin Ukrainaning ayrimachi hududlari rahbarlari bilan telefon orqali suhbatlashdi. Rossiyada 2017 yil 1-oktyabr holatiga ko'ra mehnat patenti bilan 925 ming o'zbekistonlik ishlayotgan kani ma'lum qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. AQSh Kongressidagi Demokratik partiya vakillaridan 6 kishi prezident Donald Trampga impeachment e'lon qilish jarayonini boshladi. Senator Steven Cohen rahbarligidagi mazkur guruh prezident AQSh konstitutsiyasini buzganlikda ayblangan hujjatni e'lon qildi. AQShda prezidentga impeachment e'lon qilish uchun vakillar palatasi a'zolaridan ko'pchiligining imzosi hamda Senat a'zolarining 3dan 2sining qo'llovi talab qilinadi. Birinchi marta Trampga impeachment e'lon qilish tashabbusi Kongressda iyul oyida ko'tarilgan edi, biroq kongressmenlar bu taklifni qo'llamagan edilar. Rossiya Davlat Dumasi 15-noyabrda chet eldan moliyalashtiriladigan ommaviy axborot vositalarini xorij agentlariga tenglashtiruvchi qonunni qabul qilgani ortidan Adliya vazirligi Ozod Yevropa Ozodlik radiosini cheklovlar bo'lishi ehtimolidan ogohlantirdi. Prezident Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov qonun AQShda Rossiyaning RT telekanali 14-noyabrda xorij agenti sifatida ro'yxatdan o'tkazilganiga javob ekanini aytdi.
Любые посягательства на свободу российских средств массовой информации за рубежом.
Xorijda Rossiya ommaviy axborot vositalari erkinligini cheklashga qaratilgan har qanday harakat Moskva tomonidan javobsiz qoldirilmaydi, dedi Peskov. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 15 noyabr kuni telefon orqali Ukrainaning ayrimachi hududlari bo'lgan Lugansk va Donetskning Moskva tomonidan dastaklanayotgan rahbarlari bilan suhbatlashdi. Kreml tarqatgan rasmiy xabarda aytilishicha, suhbat chog'ida Putin asirlar bilan almashinish maqsadida ayrimachilarning Kiyev bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazish rejasini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. 15 noyabr kuni Rossiya Parast Ukraina tanlovi tashkiloti rahbari Viktor Medvedchuk ayrimachilar asirlar bilan almashish uchun Kiyev bilan muzokaralar o'tkazish kerak degan taklif bilan Putinga murojaat qilgan. Putin bu taklifga
Я сделаю всё, что от меня зависит. Переговорю с руководством и Донецкой республики.
Men qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman. Donetsk va Lugansk respublikalari liderlari bilan gaplashaman. O'ylaymanki, sizning taklifingiz iloji boricha tezroq amalga oshiriladi, deb javob bergan edim. Rossiyada 2017-yil 1-oktyabr holatiga ko'ra mehnat patenti bilan 925 ming o'zbekistonlik ishlamoqda. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligiga iqtibos keltirgan holda Jahon axborot agentligi xabar berdi. 8 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati Sankt-Peterburg gubernatori Georgiy Poltavchenko Toshkentga rasmiy ish safari bilan kelgani munosabati bilan e'lon qilgan bildiruvda birgina Peterburgda 1 million o'zbekistonlik muhojir mehnat qilayotganini rasman ma'lum qilgan edi. Oktyabrda Moskva Dumasida birinchi o'qishda muhojirlar uchun mehnat patentining narxini 7%ga 4,5 ming rublgacha oshirish loyihasi ma'qullangan. Hozirda mehnat patenti narxi 4200 rubl turadi. Yangi narxlar 2018-yildan joriy etiladi. O'zbekistonda jinoyat sodir etganlarning 16 mingdan ko'prog'i yoki har 4tadan bittasi ishsizdir. Bu haqda 15 noyabr kuni Prezident Mirziyoyev ishtirokida jinoyatchilikka qarshi kurash masalasida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ma'lum qilindi. Bundan tashqari yig'ilishda yo'l harakati xavfsizligi masalasi ham muhokama etildi. Ma'lum bo'lishicha o'tgan 10 oyda 8 mingga yaqin yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan va 2031 nafar odam halok bo'lgan, 7622 nafar odam tan jarohati olgan. Bu hodisalarning asosiy sababi yo'l harakati qoidalariga rioya qilish madaniyatining sustligida ekani ta'kidlandi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda benzin narxi hukumat qarori bilan qariyb 50%ga oshirildi. Tovuq boqish uchun bankdan kredit olib qarzga botgan xorazmlik yigit xotinini so'yib yoqib yubordi.
6 million kredit olgan ekan. Oilasida faqat yangalik ishlar ekan.
O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasidan Qrim vaziyati bo'yicha Rossiya bilan bir pozitsiyaga o'tdi. Amnesty International Rossiyaning chet el ommaviy axborot vositalariga oid qonun loyihasini qoraladi. Eron Iroq chegarasidagi zilzilada o'lganlar soni 520 kishidan oshdi, omon qolganlar 3-chi kechani ko'chada o'tkazdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda konstitutsiyaviy tizimni ag'darishga uringanlikda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev hibsga olingandan 1.5 oy o'tib, ilk bor advokati bilan uchrashtirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik huquq faol Surat Ikromovning ozodlikka yetishi advokat To'lqin Orifjonov 14 noyabr kuni Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq Gvardeyskiy ko'chasidagi tergov izolyatorida jurnalist bilan bir soatcha suhbatlashgan. Suhbat chog'ida Bobomurod Abdullayev shikoyat yo'qligini aytgan.
Kim bir soat menimcha shu ko'p shoxshuv bo'lgan uchun bo'lsa kerak, ular faqat o'zim bilan uchrashib shu gaplashib nima qilgan.
Nima deyapti endi Surat aka, Orifjonov nima deyapti? Nimani ko'ribdi endi Bobomurodni qanaqa ahvolda ko'ribdi? Nima debdi?
Yo, unda hozir uni gap bo'yicha ko'rinishdan hammasidan normalni, hech narsaga shikoyat qilgani yo'q dedi.
Ozodlik Bobomurod Abdullayevning advokati To'lqin Orifjonovning o'zi bilan ham bog'lanishga harakat qilyapti. 27-sentyabr kuni hibsga olinganidan buyon Bobomurod Abdullayevning yaqinlari va uni huquqiy himoya qilishi lozim bo'lgan xususiy advokatga mahbus bilan uchrashishga ruxsat berilmayotgan edi. Bu esa uning MXX hibsxonasida qiynoqqa solinayotgani yoki o'ldirilgani borasidagi xavotir va taxminlarni tug'dirmay qolmadi. 44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev bir qator mustaqil nashrlar, xususan Fergana.ru axborot agentligi bilan hamkorlik qilgan, shuningdek sport sharhlovchisi sifatida ham tanilgan. U 27-sentyabr kuni ta'mirga bergan mashinasini ustaxonadan olish uchun uydan chiqib ketganicha bedarak yo'qolgan. Abdullayevning oradan bir kun o'tib Toshkentdagi Milliy xavfsizlik xizmati izolyatorida ekani ma'lum bo'ldi. 1-oktyabr kuni Toshkent shahar Yunusobod tumani sudi jurnalist nisbatan Jinoyat kodeksining 159 bandi 4 qismi bilan ayblov e'lon qildi. Jurnalist rasman 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etgan va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudi 1-oktyabr kuni Abdullayevni 10 kun Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlash va shu muddat ichida unga jinoiy ish ochish haqida qaror chiqargan edi. Surat Ikromovga ko'ra, Bobomurod Abdullayevning advokati bilan uchrashtirilishi xalqaro tashkilotlar bosimi samarasidir.
Men soat 10 da kecha menga qo'ng'iroq qilib, soat ertaga soat 10 da, ya'ni bugun menga o'sha tergovchilardan biri, ya'ni o'sha Aleksandr Veselov degan yosh yigit bor ekan, shu qo'ng'iroq qilib, mana kelin uchrashuv bo'ladi, anaqa nima deydi o'sha KPPga kontrolni propuskni punktga men anaqa zakazat qilganman debdi propusk.
Ya'ni uchrashuv tashabbusi demak xavfsizlik xizmatlaridan chiqqan shunaqami?
Ha, yo'q, bu o'zi o'sha bu advokat bilan borganimizda men ham kirdim.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, chegara bilmas muxbirlar, xalqaro pen klub, Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlari jurnalist Bobomurod Abdullayevni ozod etish talabi bilan chiqishgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amnesty International Rossiyaning chet el ommaviy axborot vositalariga oid qonun loyihasini qoraladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Amnesty International tashkiloti seshanba kuni tarqatgan bayonotda jumladan shunday deyiladi: chet davlatlarning rus tilida chiqadigan va Rossiyaning chet davlatlaridan moliya oladigan ommaviy axborot vositalariga xorijiy agent maqomini berishga qaratilgan qonunning qabul qilinishi Rossiyada so'z erkinligini bo'g'ish yo'lidagi navbatdagi qadam bo'ldi, deb bayonot berdi seshanba kuni tashkilot. Chorshanba kuni Davlat dumasi bir ovozdan ikkinchi o'qishda ommaviy axborot vositalarini xorijiy agentlarga tenglashtirishga imkon beruvchi o'zgartirishlarni qabul qildi. 3-chi o'qish bugunning o'zida bo'lib o'tadi. Kuni kecha e'lon qilingan o'zgartirilgan matnga ko'ra, xorijiy mamlakat hududlarida ro'yxatdan o'tgan yoki chet eldan, jumladan xorijiy ishtirokchilarning Rossiya kompaniyalari orqali moliyalashtiriladigan har qanday ommaviy axborot vositasi endilikda xorijiy agent sifatida tan olinishi mumkin. Yediniy Rossiya fraksiyasi rahbari Sergey Neverov chorshanba kuni bayonot berib, yangi qonun xorij kapitali ishtirokida faoliyat yuritadigan Rossiyadagi ommaviy axborot vositalariga taalluqli bo'lmaydi, deb ta'kidladi.
Но мы пока что приняли поправки, которые дают возможность исполнительной власти, Минюсту, например, причислять.
Qaysi ommaviy axborot vositasi xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tishni Rossiya Adliya vazirligi hal qiladi, deya ta'kidladi Rossiya parlamenti quyi palatasi raisining o'rinbosari Pyotr Tolstoy. Xorijiy ommaviy axborot vositalarini Rossiyadagi faoliyatini cheklashga qaratilgan o'zgartirishlar Moskva tomonidan moliyalashtiriladigan Russia Today telekanali Amerika rasmiylarining xorijiy agent sifatida ro'yxatga olinishi borasida talabiga rozi bo'lganidan keyin kiritildi. Rossiyaning Russia Today davlat telekanali xorij hukumatlarining Amerika hududidagi targ'ibot ishlarini cheklashga qaratilgan 10 yil avval qabul qilingan qonun asosida AQShda chet el agenti sifatida ro'yxatga olindi. Amerikaliklarning o'z mamlakatida kimlarning hukumat yoki aholiga chet el tashkiloti nomidan ta'sir ko'rsatishga urinayotganini bilib qo'yishga haqqi bor, dedi AQSh bosh prokurori yordamchisi vazifasini bajaruvchi Dana Boyente. Ushbu masala yuzasidan ilk marta izoh berar ekan. Chet ellik agentlarni ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi qonunda Qo'shma Shtatlarda biror chet el hukumati manfaatiga siyosiy yoki yarim siyosiy tarzda ishlovchi shaxs va guruhlarning maxsus ro'yxatdan o'tishi shart qilib belgilangan. Yanvar oyida AQSh razvedka xizmatlari tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Russia Today va Sputnik veb-sayti Rossiya hukumatining 2016-yilgi prezident sayloviga ta'sir ko'rsatish borasidagi urinishlari doirasida noto'g'ri axborot tarqatish bilan shug'ullangan. Russia Today bo'linmasining chet el agenti sifatida ro'yxatdan o'tish uchun ariza topshirish arafasida Rossiya parlamenti a'zolari va Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari go'yoki bosim o'tkazilayotgandan shikoyat qilib keldi. Ular bunga javob tariqasida Rossiyadagi AQSh ommaviy axborot vositalari, jumladan Ozod Yevropa Ozodlik radio stansiyasidan o'ch olinishidan ogohlantirdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston madaniyat. Pop yulduzi Arashni o'zbekistonlik prodyuser sudga beryapti. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari Nigora Soyi Ozodlik bilan suhbatda pop yulduz Arashni sudga berish uchun barcha hujjatlar tayyorligini aytdi.
Qonuniy tomondan hamma yuristlar 100% 1000% haqsiz. Menga alam qilgan narsa shu bo'ldiki, shuncha harakat, shuncha mamatda insonlarni, xalqimizni ularni kutayotganini men qanchalik.
Nigora Soyiga ko'ra, Arashning Toshkentdagi konsertga kelmagani bois 50 ming dollarga yaqin zarar ko'rgan. Kelishuvga ko'ra, Arashga oldindan gonorarning 50%ini to'ladim, mana bank hujjati. Shuningdek, 11 kishilik jamoa a'zolariga chipta ham yubordim, mana chiptalar. Ammo shunga qaramasdan Arash kelmadi, konsert bekor bo'ldi. Mingga yaqin chipta pulini tomoshabinlarga qaytarib berdim. Asnoda 50 ming dollarga yaqin zarar ko'rdim. Bu zararni undirish uchun Arashni sudga berishga barcha hujjatlar hozir, dedi O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari.
Kenrikka uyiga chon puli yetkazdirdik. Manda terapistkalari
ham bor. Asli eronlik pop yulduzi Arashning yakkaxon konserti Toshkentda bekor qilinishi janjalli bo'ldi. Taniqli pop yulduzi 31 oktyabrda Toshkentdagi o'z muxlislariga konsert o'tkazish rejalashtirilgan edi. Ammo konsertdan bir kun oldin Arash O'zbekistonga borishdan bosh tortdi. Ozodlik bilan mikrofon suhbatida san'atkor Arash buni Toshkentdagi konsert uyushtiruvchilarini o'z vazifasini bajarmagani bilan izohladi. Arash o'zining bu voqeaga munosabatini uning vakili Malakali ifoda qilishini bildirdi. Arashning prodyuseri Henrik Ulman 14 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Arashni Toshkentga taklif qilgan Nigora Media Group o'z va'dalariga rioya qilmagani uchun konsertni bekor qilishga majbur bo'lishganini aytdi. Pulimizni oldindan to'laligicha berishmadi, shunga konsertni bekor qildik, dedi Henrik Ulman. Nigora Media Group vakili Nigora Soyi Ozodlik muxbiriga Arash konserti uchun kelishilgan shartnomaning barcha talablarini bajarganini ma'lum qildi. U oldindan to'lanishi kerak bo'lgan 20 ming dollar yuborilganini aytdi.
2% kam 48% o'tkazdim, to'g'risi.
Ammo Henrik Ulman Ozodlik bilan suhbatda Nigora Media Group'ni ularni davomli aldaganligi va shartlarni bajarmaganlikda aybladi. Nigora Soyi pulni oldindan to'lashda qisman muammolar bo'lganini e'tirof etdi, ammo pulning qolgan qismini shartnomada kelishilgan kabi Arash guruhi Toshkentga kelgachgina to'lashga va'da berganini aytdi. Arash vakillarini va'dalariga ishonmaganlikda ayblagan Nigora Soyi ularning dardi faqat pul deb aytadi. Shartnomada pulning yarmi oldindan to'lanish ko'rsatilgan. Biz bu shartni bajarsak ham Arashning prodyuseri Yuliya konsertga oz qolganda 70 ming dollar talab qilib shartnomani buzdi. Shartnomani buzish uchun bron qilingan mehmonxonaga oldindan pul to'lanmagani kabi arzimas sabablarni ro'yxatga chiqildi, deydi Nigora Soyi.
Men faqatgina qo'limdan kelgancha shu konsert bo'lish uchun harakat qildim.
Arashning konserti Toshkentdagi 5 ming odam sig'adigan Istiqlol saroyida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan edi. Nigora Soyi 1000 donaga yaqin bilet va taklifnoma tarqatilganligini aytadi. Nigora muxlislar pulining oxirgi tiyiniga qaytarilganligini aytdi. Arash konserti bilan bog'liq janjallardan biri uning Dushanbega safari paytida yuz bergan edi. Stadiondagi Arash konserti uning muzikachilari kelmagani bois qoldirilgan va g'azablangan muxlislar ko'chadagi mashinalarni yoqishgan edi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Boqish uchun bankdan kredit olib qarzga botgan xorazmlik yigit xotinini so'yib yoqib yubordi.
6 million kredit olgan ekan. Oilasida faqat yangi galerin ishlar ekan.
Boshqa dinga o'tgan xotinini pichoqlagan sayramlik yigit qotillik ko'rinishida ayblanib hibsga olindi. Eron-Iroq chegarasidagi zilzilada o'lganlar soni 520 kishidan oshdi. Omon qolganlar 3-chi kechani ko'chada o'tkazdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa. Eron-Iroq chegarasidagi zilzilada nobud bo'lganlar soni 520 kishidan oshdi. Omon qolganlar 3-chi kechani ko'chada o'tkazdilar. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Eron-Iroq chegarasida sodir bo'lgan zilziladan omon qolgan minglab odam 15 noyabrga o'tar tunni ham sovuq bo'lishiga qaramay qo'lbola chodirlarda yoki ko'chalarda o'tkazishga majbur bo'ldi. Uysiz qolganlar oziq-ovqat, suv va hayot uchun muhim bo'lgan boshqa mahsulotlarga muhtoj ekanini aytmoqdalar. Rasmiylarga ko'ra 12 noyabrda Kemranshoh viloyatida yuz bergan zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 530 kishiga yetgan, jarohatlanganlar soni 8000 kishidir. Eronda qurbon bo'lganlar xotirasiga 14 noyabr motam kuni deb e'lon qilingan edi. Mamlakat prezidenti Hasan Ruhoniy 14 noyabrda tabiiy ofat yuz bergan hududga qilgan tashrifi chog'ida:
"Mixom ba hame asib didigan etminan bedam ke davlat.
Men barcha jabrlanganlarni ishontirib aytamanki, hukumat bu muammoni qisqa muddatda hal qilish uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi" deb va'da bergan edi. 15 noyabrga kelib, uysiz, oziq-ovqatsiz qolgan ko'chalarda tunayotgan jabrdiydalarning hukumatdan noroziligi oshib bormoqda. Eronda vayronalar ostida qolganlarni qidirish ishlari nihoyasiga yetayotgani xabar qilindi. Hukumatning bildirishicha, qator qishloqlar to'liq vayron bo'lgan. Qizil Yarmoy jamiyatining Erondagi vakolatxonasi zilzila oqibatida 12 mingta uy yo'q bo'lganini ma'lum qildi. Prezident Hasan Ruhoniy 14 noyabr kuni Kemranshoh viloyatiga qilgan tashrifi chog'ida jumladan yana bunday dedi: "Men bu yerga xalqimiz fojiaga yo'liqib, ofatdan aziyat chekayotgan bir paytda safar qilishni istamagan bo'lardim. Umid qilamanki, baxtliroq va farovonroq kunlarda botir xalqimizga xizmat qilish uchun bu yerga yana kelaman", dedi prezident. Zilzila Iroqning odam oz yashaydigan hududiga yaqin joyda sodir bo'lgani uchun bu davlatda qurbonlar soni nisbatan ozroq bo'ldi. Mamlakat rasmiylariga ko'ra, zilzila oqibatida 7 iroqlik nobud bo'lgan, 530 dan ortig'i jarohat olgan. Iroqning avtonom Kurdiston hukumati bosh vaziri Nechirvan Barzani: "Eron, Kemranshoh, Sapoli Zahab kabi shaharlarda, barcha hududlarda jarohat olganlarga tezroq tuzalib ketishini tilayman", dedi. AQSh geologiya xizmati zilzila markazi Iroqning Xalabja shahridan 32 km janubi-g'arbdagi hududda yer ostida 33 km chuqurlikda joylashganini aytdi. Zilzila kuchi Richter shkalasi bo'yicha 7.3 ballni tashkil etgan. Zilzila nafaqat Eron va Iroqda, balki Turkiya va Kuvaytda ham sezilgan. Eron davlat televideniyasi minglab odam qo'lbola chodirlarda qolayotgani, ayrimlar 3-chi kechani ko'chada o'tkazganini bildirdi. Hududda asosiy zilziladan keyin 190 ga yaqin yer titrashi kuzatilgan. 14 noyabrda tarqatilgan xabarlarga ko'ra, Eron rasmiylari endi vayronalar ostida tirik qolganlarni topish ehtimoldan yiroq ekanini aytib, aksar qutqarish amaliyotlarini to'xtatib qo'ydi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres odamlar nobud bo'lgandan chuqur qayg'uda ekani, BMT yordam berishga hozir turganini aytdi. Xabarlarga ko'ra, Eron rasmiylari aholini jabr ko'rganlarga qon, oziq-ovqat va suv berishga chorlamoqda.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston siyosat.
Xalqaro mehnat tashkilotining Toshkentdagi ofisi 13 noyabr kuni uyushtirgan davra suhbatida O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari mahalliy inson huquqlari himoyachilari bilan majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyatni muhokama qildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan inson huquqlari himoyachilari uchrashuvni unda hukumat mulozimi qatnashgani uchun tarixiy deb atadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Fuqarolarni majburiy mehnatga, xususan paxta terimiga jalb etish faktlarini qayd etib kelayotgan inson huquqlari himoyachilari taklif etilgan davra suhbatiga Jahon banki, Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti vakillari ham qatnashdi, deb xabar qildi suhbatda ishtirok etgan Yelena Urlayeva. Voyaga yetmaganlarni paxta terimiga jalb etish holatlarini yillardan buyon jamoatchilikka oshkor qilib kelayotgan qo'rqmaslar guruhi a'zosi Yelena Urlayevaning aytishicha, uchrashuvga vazir o'rinbosari Erkin Muhiddinovning qatnashishi tadbir uyushtiruvchilari uchun ham kutilmagan yangilik bo'lgan.
И это было вчера так неожиданно даже для организаторов
этой встречи МОД, потому что...
Mehnat vaziri o'rinbosarining kechagi uchrashuviga kelishi uyushtiruvchilarning o'zlari uchun ham kutilmagan ish bo'ldi. Tadbir boshlanishiga 15 minut qolganida uyushtiruvchilar bizdan hukumat vakili ham keladi, qarshimasmisizlar deb so'radi. Biz albatta kelishsin dedik. Dedi Yelena Urlayeva. Uning aytishicha uchrashuvda jizzaxlik, buxorolik, xorazmlik, qoraqalpog'istonlik inson huquqlari himoyachilari qatnashib, o'z viloyatlaridagi majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyat to'g'risida ma'lumotlarni o'rtoqlashgan. Davra suhbatida qatnashganlardan biri xorazmlik Haydboy Yoqubovning fikricha, bu yil Xorazmda majburiy mehnatga jalb etish holatlari so'nggi yillardagidan biroz ozroq kuzatilgan. Fikriga dalil sifatida u o'quv yurtlari talabalarining hukumat raisi talabi bilan paxta terimidan qaytarilganini esladi. Yoqubovning aytishicha vazir o'rinbosari Erkin Muhiddinov inson huquqlari himoyachilarining majburiy mehnat faktlari haqidagi signallarini majburiy mehnat muammosi mavjudligini tan olgan.
Ular demoqchiki, mana hukumatni o'zi ham shunga bel bog'lagan, shu narsalarni bekor qilishga, shu majburiy mehnat, o'qituvchilarni jalb qilish, vrachlarni jalb qilishni to'xtatish borasida harakatlar ketayotganligi, o'sha mutaxassislar tomonidan o'rganayotganligini aytdilar.
Yelena Urlayevaning aytishicha, davra suhbatida ishtirok etgan inson huquqlari himoyachilari vazir o'rinbosari bilan bo'lgan muloqotdan qoniqish tuygan.
Мы удовлетворены, что все-таки, я говорю, вот правительство пошло нам навстречу, возможно.
Hukumat bizga quloq sola boshlaganidan albatta xursandmiz, lekin prezident Mirziyoyev buyurmasa bunday muloqot bo'lmas edi, dedi Urlayeva. Uning aytishicha, davra suhbati ishtirokchilari, inson huquqlari himoyachilari, xalqaro tashkilotlar vakillari hamda bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Erkin Muhiddinov majburiy mehnatga barham berish yo'lida o'zaro ishonch asosidagi muloqot va konstruktiv takliflar yordamida hamkorlik qilishga kelishib olgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning So'x anklaviga yo'lak ochib berish kun tartibida yo'q. Bu haqda Qirg'iziston parlamentining xalqaro aloqalar, mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Abduvahob Nurbayev ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Abduvahob Nurbayev 13 noyabr kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga bergan intervyusida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Qirg'izistondagi O'zbekiston anklavlariga yo'l ochish to'g'risidagi bayonotiga munosabat bildirar ekan, mana bularni aytdi.
Yo'q, unday vaqtcha joylar, unday biz so'raganmiz, unday bo'lmaydi deb javob berishganda. Kadrach bo'yicha unday masala qaralgan emas, unday men. Negiz al yerda 85% seçilmedi mi?
Yok, bunday masala körülgen emas. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralar to'g'risidagi shartnomani parlamentda muhokama qilish jarayonida deputatlar hukumat vakillariga O'zbekistonning anklavlariga koridor berish masalasi yuzasidan ham savollar berishdi. Hukumat bizga anklavlarga yo'lak berish masalasi kun tartibida yo'q deb javob qaytardi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi 85% chegaralar aniqlangani to'g'risidagi davlat aro shartnomada Kampirovat suv ombori va Ungartog kabi murakkab bahsli hududlar tilga olinmagan. Bu kabi bahsli va murakkab hududlar masalasini ko'rib chiqish keyingi yillarga qoldirilgan, dedi Abduvahob Nurbayev. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralarning 85% aniqlangani to'g'risidagi oraliq bitim 5 sentyabrda prezident Shavkat Mirziyoyev Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgan paytda imzolangan edi. Shartnomaga asosan ikki davlat o'rtasidagi 1378 km chegaraning 1170 km aniqlab bo'lingan hisoblanadi. Qirg'iziston ichkarisida O'zbekistonning 70 mingga yaqin aholi yashaydigan So'x va 10 mingdan ortiq aholi yashaydigan Shohimardon kabi katta, shuningdek Cho'ng'ara va Toshtepa kabi kichik anklavlari mavjud. O'zbekiston hukumati mazkur hududlarga yo'lak ochib berish masalasini bir necha yillardan beri ko'tarib kelayotganini Qirg'iz hukumati avvallari ma'lum qilgan edi. Qirg'iziston hukumati O'zbekistonning bu iltimosiga rad javobini berib kelgan, negaki o'zbek anklavlariga yo'lak berilgan bo'lsa, Qirg'izistonning Botken viloyati anklavga aylanib qolishi mumkin. Qirg'izistondagi O'zbekiston anklavlariga yo'l ochib berish masalasi Samarqandda 10-11 noyabr kunlari Markaziy Osiyoda hamkorlik va xavfsizlik masalasiga bag'ishlangan xalqaro anjuman so'ngida jurnalistlarga suhbat bergan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tomonidan yana bir bor ko'tarilgan edi. Qirg'izistonning ichkarisida kichik-kichik anklavlar bor va u yerda o'zbek aholisi yashaydi. Xo'sh, nima qilish kerak? To'g'ridan to'g'ri yo'l yo'q. Yo yo'l ochishimiz kerak, yo o'zaro kelishuvga borish kerak, degan Qalampir uz sayti savoliga javob bergan Abdulaziz Komilov. Qirg'iziston hukumati Abdulaziz Komilovning bu bayonotiga hozircha rasman munosabat bildirgan emas.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston markazidagi Sharinov tumanida nashr etiluvchi Haqiqati Sharinov gazetasi peshvoning Fayzi nomini oldi. Kuzatuvchilar bu yangilikni prezident Rahmon shaxsiga sig'inish sari tashlangan navbatdagi qadam deya baholashmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston prezidenti haqida she'r, qo'shiq va turli madhiyalar ijod qilish so'nggi yillarda kuchaydi. Prezident Rahmonning yirik portretlarini ko'chalar, davlat muassasalari va jamiyat joylarida ko'rish mumkin. Endi esa mahalliy gazetaga peshvo yoki dohi nomi berildi. Ushbu gazeta bosh muharriri Hikmatullo Sattoriy Ozodlik radiosi bilan suhbatda gazeta nomi davr talabi bilan o'zgartirilganini aytdi. Haqiqati Sharinov sobiq Sovet Ittifoqi davridagi Pravdaning tarjimasi edi. Bu ism hozirgi davrning talabotiga javob bermaydi. Gazetaning yangi nomi uchun konkurs e'lon qilgandik. Ko'pchilik peshvoning Fayzini taklif qildi, dedi Hikmatullo Sattoriy. 1993-yilda tashkil etilgan Haqiqati Sharinov gazetasi asosan mahalliy hukumat qarorlari, rasmiy xabarlar va madaniy lavhalarni chop etib boradi. Tahlilchi Aziz Naqibzod peshvoning Fayzi gazetasini Tojikistonda shaxsga sig'inishning yana bir namunasi olaroq baholadi. U Ozodlik radiosiga agar prezidentning o'zi shaxsga sig'inish hollarini oldini olmasa, bu amal mamlakatda keng yoyilib ketadi, dedi. Uning ta'kidlashicha, hozir Tojikistonda Imomali Rahmon suratining 1000 somonlik yangi banknota chop qilish va uning haykalini poydaqda o'rnatish kabi takliflar yangramoqda. O'tgan yil 22 mayda mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish yuzasidan umumxalq referendumi o'tkazilishi ortidan Tojikiston prezidenti o'zi va oilasini bir umr hokimiyatda qolishini ta'minladi. Imomali Rahmon 2015-yil dekabrida Tinchlik va milliy bardamlik asoschisi millat peshvosi to'g'risidagi qonunni imzolash orqali millat peshvosi maqomiga ega bo'lgandi. Bu maqom uni hukmronlik davrida sodir etgan ishlari uchun har qanday javobgarlikdan saqlaydi va prezidentlikni tark etgandan keyin ham hokimiyatga ta'sir ko'rsatuvchi shaxs sifatida qolish imkoniyatini beradi. Bu vakolatlar Tojikiston konstitutsiyasiga kiritilgan. Mazkur qonunning 4-chi moddasiga muvofiq millat peshvosi Imomali Rahmon ordeni va millat peshvosi Imomali Rahmon davlat mukofoti ta'sis etilgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu o'zgartirishlar Rahmonga agar istasa o'lguncha prezident bo'lish, istamasa o'g'lini prezident qilib, o'zi uni nazorat qiluvchi oliy peshvo bo'lib qolishiga zamin yaratadi.
Sovuq boqish uchun bankdan kredit olib qarzga botgan xorazmlik yigit xotinini so'yib yoqib yubordi.
6 million kredit olgan ekan. Oilasida faqat yangi gelinlik bor ekan.
Boshqa dinga o'tgan xotinini pichoqlagan sayramlik yigit qotillik ko'rinishida ayblan hibsga olindi.
Sado guruhi asoschisi, bastakor va aktyor Vladimir Baramikov Toshkentda olamdan o'tdi.
Juda ham ajoyib yaxshi kompozitor edi. Kasal bo'lib qiynalib shu olamdan o'tdi bugun.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Andijondan Saidjahon Zaynobiddinov. Saidjahon aka, assalomu alaykum.
Aleyküm assalamu.
Bugungi suhbatda kun voqealarini bir chetiga qo'ymoqchiman. Qish kelyapti, o'tin ko'mir narxini so'ramoqchiman, go'sht, yog' narxini so'ramoqchiman. Keling, o'shalarga o'tguncha boshqa bir gap. Kuni kecha Sankt-Peterburgning gubernatori Paltavchenko Andijonga mehmon bo'ldi. Yaxshi kuzatib oldinglarmi?
Ha, albatta, bu martabali mehmon bo'ldi. Gubernatorni xuddi prezidentlarni kutib olgandek kutib oldik. Shahar rahbarlari. Endi biz ham albatta mehnat shaharliklarda ham mehnat qo'shildi desak ham bo'ladi. Yaxshi kutib, yaxshi kuzatib.
Ha, o'sha uchrashuv tafsilotlarini aytib bering. Nima qildi? Qayerlarga bordi Paltavchenko?
Endi o'zi mehmon shu Andijonlik ekanmish. Men o'zim shu eshitganlarim bo'yicha Andijonlik ekan. Otasi shu Andijonda Rus qabristoni deymiz, o'sha Rus qabristonida dafn etilgan ekan. Shu otasini ziyorat qilmish. Xullas, hamma u yaxshi o'tdi, nima deydi, katta bir davlat rahbarini kutib olganday kutib olishdi. Ko'chalarni tozalab, bozorlarda hattoki haligi sotuvchilarga oq xalatlar kiygizib, narx-navolarni qo'yib, xullas, hamma yo'di chiroyli qilib, odamda havas keladigan qilib kutib oldi-da.
Paltavchenko boradigan bozorda ham shu ahvol, bormaydigan bozorda ham shu ahvol bo'ldi.
Yo'q, asosan kelgan bozorda, o'sha eski shahar bozorida bo'ldi. Markaziy dehqon bozori deymiz endi nomlanadi eski shaharda. Xullas, bitta narsani aytmoqchiman, bu yerda masalan otasi shu bizdagi rus qabristonida dafn etilgan ekan. Shu bechora o'qituvchilarni u kelishidan avval ikki hafta roza tozalatishdi-da shu qabristonni. Shuni men qandaydir bir g'alati g'ashim kelib qoldi shunga. Nimagaki endi uni masalan o'sha rossiyaliklarni ota onalari bo'lsa shunga qarashmaydimi, o'zlari pul ajratib birorta bir beshta oltita odamni o'sha yerda ishchini nima qilmaydimikan dedim-da. Endi yetti hozir bizda aholi oz, rus aholisi.
Endi o'zi aslida Paltavchenkoni o'sha ajdodini qabrini andijonlik o'qituvchilar tozalagani to'g'risida biz o'tgan haftada xabar bergan edik. Hozir suhbatda bu mavzuga teginmoqchi emas edim. Siz o'zingiz tilga olib qoldingiz. Endi bilmadim. Endi qabristonni tozalagan yaxshi albatta.
Yaxshi, savobli ish bu o'ris bo'ladimi? Qaysi masalan bizda misol uchun bu ham bitta mo'tadillikni bir belgisi bu ham, hali boshqa dinlarga nisbatan, boshqa millatlarga nisbatan. Bu yomon emas, yaxshi bir tomondan. Ikkinchi tomondan endi masalan o'sha yerda doimiy yaxshi holatda saqlash uchun masalan bizni o'zimizni shaharni byudjeti balkim yo'qdir. Shu yerda minglab o'rus odamlar dafn qilingan, shularni bola chaqalari, nevaralari bo'lsa kerak o'sha Rossiyada yashayotganlar, nimalar shu Rossiyani nimasidan bir uchtami to'rtta odamni shu yerda ishchi qilib nima qilsa bo'lmasmikin deyman, o'zini nimalari shular qandaydir fond tashkil qilib.
Shunaqa gapni aytish maydoni bormi Andijonda, masalan shahar hokimiga, viloyat hokimiga? Nima uchun bechora o'qituvchi borib tozalash kerak, har narsani o'qituvchiga qildirish kerak deb savol berish imkoni bormi yo'qmi? Xo'p, Karim zamonida yo'q edi, hozir Mirziyoyev davrida bormi yo'qmi shu imkon, shunday imkon?
Endi bu misol uchun hali nima deydi, bo'ynidan baylagan itlariga ovga yaramabdi degandek, masalan men huquqbon bo'lib misol uchun men chiqib gapirib boshqa qilganman, o'zi o'qituvchilar o'zlari indamay borishsa bo'lsa nima qilasiz endi, nima deysiz?
Tamom, o'zlari aytsin, o'zlari aytmaguncha vaziyat o'zgarmaydi. Vaziyat o'zgarmaydi. Boshqa mavzuga.
Albatta, albatta.
Boshqa mavzuga o'tamiz. Paxtadan qutuldimi, Andijon qutulmadimi?
Yo'q, hali qutilgani yo'q. Endi bu paxtani hali terilyapti. Paxta bormi, yo'qmi, ish qilib paxta terim mavsumi hali tugagani yo'q.
Sayjon aka, men mana shu paxta mavzusini boshlarkanman, andijonliklar paxtadan qutuldimi deb so'radim. Masalani shundoq qo'yishim odobdanmi, odobdan emasmi?
Bu bitta andijonliklar uchun emas, bu butun o'zbekistonliklar uchun. Bu masalan bu strategik ashyo. Shuni misol uchun bizni davlatimiz xohlaydimi, xohlamaydimi, iloji yo'q, buni ekadi baribir. Baribir mana qo'l mehnatidan foydalanadi. Hozir chunki bunga texnika yo'q. Buning uchun deb taxminan men o'zim sanab chiqqanman, hisob kitob klubida 4000 ta O'zbekiston bo'yicha 4000 ta nima bo'lishi kerak, shu Jon Dib degan mashinadan 4000 ta bo'lishi kerak. Buni na sotib ololmaydi, na ishlab chiqara olmaydi O'zbekiston hozir. Shuning uchun hozir baribir qo'l mehnatidan baribir foydalanadi.
Va aytmoqchisizki, kelasi yilda ham shu bu yilgidaqa umuman keyingi 25-30-40-50 yildan beri qanday bo'lsa shundoq bo'ladi demoqchisiz. Yoki 30-40 yil oldin mashina ko'p edi, mashina terardi. Keyin 25 yildan beri de.
Endi mana shu eski, masalan, o'zimizni mana Toshkentda chiqadigan selxoz, nima anaqa Tosh selxozda chiqadigan nimalar hozirgi nimalarga javob bermaydi-da, ularda hozir birinchidan qimmatga tushadi. Ikkinchidan u qaysi situatsiyani sifati yomon uni nimasida haligi ishlashdi nimasini nima deydi unumdorligi mashinalarni.
Sayjon aka, shu joyda men tinglovchiga eslatib qo'yish, uzog'i bilan bilmadim 1.5 oy oldin paxta teradigan mashinalarni bosh konstruktori bilan suhbatlashganman. Suhbat saytimizda ozodlik.org saytida turibdi, kirib topib o'qishlari mumkin tinglovchilarimiz. Marhamat qiling, davom eting.
Endi mendan ba'zi bir nimalar nima qilib qolamizda bahslashib qolamiz o'zimizni jo'ralar bilan ham tanish bilishlar bilan. Nima uchun O'zbekiston masalan shu paxtani o'rniga sabzavot yetishtirmaydi? Sabzavotdan masalan 6 baravargacha ko'proq daromad topish mumkin deyishadi. Endi
qayerga borib sotadi uncha sabzavotni, mevani?
Mana shundaqa.
Keling, o'sha strategik ashyoni masalasini bir chekkaga qo'yaylik. Endi boshqa oddiy andijonlik uchun boshqa bir strategik masala bor. Qish kelyapti, boya aytdim, o'tin ko'mir masalasi. O'tin bozoriga, ko'mir bozoriga bordingizmi? Odamlar qishga tayyormi?
Masalan, hozir ko'mirlar bor Andijonda, masalan, ko'mir sotadigan joylarda, misol o'sha Jahon bozoriga ketaverishda bir katta bir baza bor. O'sha yerda o'zida, men shaharda o'zida ko'mir sotyapti, narxi 700 ming atrofida. 750 ming deb qo'yib qo'ygan ekan nimasiga, haliqa qog'ozga yozib qo'ygan ekan, o'tib ketyapti, ko'rib ketaverdim. Lekin 700 mingga olsa bo'ladi, 650 ming nimalar endi savdolasa bo'lsa kerak.
150 minglikchi ijtimoiy ko'mir bormi yo'qmi?
Ular hali boshlagan yo'q ular. Ular hali endi mahallalarga haliqa olib kelinadi. Endi hali bizda endi unchalik jasovi bo'lgan yo'q. 20 gradus kunduzi, kechqurun endi 10-15 bo'lib turibdi. Xullas, jarayon sotganimiz yo'q hozircha.
O'tgan haftada Asakada shu ko'mir bilan bog'liq bir janjal bo'lgan ekan, biz xabar qildik. O'sha ijtimoiy ko'mirni pullayotganlar to'g'risida.
Sotayotgan bo'lsa, noqonuniy bo'lsa, endi javob beradi. Endi masalan, bilmadim, endi uni shug'ullanadigan tashkilotlar bor. Shug'ullanish kerak-da, agarda unaqa yaligi dotatsiyadan kelayotgan ko'mirlarni misol nima chaykov bahoda sotayotgan bo'lsa, uni endi tegishli tashkilotlar o'zlari uni kuzatish kerak, o'zlari nima qilish kerak-da, nima deydi.
Xullas, Andijonda hozir ko'mir bozorida ko'mir bor. Bir tonnasi 700 ming, 700 ming salkam 100 dollar, salkam 100 dollar, 90 dollar, shuni atrofidagi narx. O'tin ham endi shunga yarasha bo'lsa kerak.
O'tinlar qishda ham yozda ham doimiy bor narsa bu o'tin. Masalan, uni masalan tashkilotlar sotmaydi o'tinni. Asosan shu xususiy odamlar sotadi.
Shahar hokimini boshi og'rimaydi aholini o'tin bilan ta'minlash masalasida.
Endi asosan ko'mirda, ko'mir. Endi men sizga mana hozir bitta shikoyat aytib qo'ymoqchiman. Mana shu fursatdan foydalanib gaz masalasi, mana tabiiy gazni endi uzr biz esimizdan chiqarib yuborganmiz. Lekin mana gaz balonlarda foydalanib kelyapmiz 5-6 yildan beri. O'sha gaz balonlari ham oxirgi vaqtda mana hozir mana 3 oyda, 4 oyda zo'rga kelyapti-da mahallalarga. Masalan, shaxsan bizning mahallamizga qancha bo'ldi bilmayman, deydi bir 2 oy, 3 oy bo'lib ketdi, hali kelgani yo'q. Hozir umuman to'xtatib qo'yishdi.
Bir marta almashtirib olganingiz necha oyga yetadi? Yoki necha haftaga yetadi?
Bir marta almashtirib olganimiz masalan 1 oy, 1.5 oyga yetadi. Har xilda endi masalan gaz balonlari ko'proq, 5-6 ta gaz baloni bo'lsa, balki 3 oyga yetayotgandir odamlarga, kimlargadir. Endi hammani ham unaqa sharoiti yo'qda, hammani ham unaqa to'rttadan beshtadan qator balonlari yo'q, bitta baloni bor, 2 ta baloni bor odamlar bor. Ularniki baribir 15 kun, 20 kunda tugaydi-da. Bizniki mana 3 ta boring. 3-ta kichkina balonimiz bor, deta bir yarim oy 2 oyga yetadi.
Tushunarli. Rahmat Saidjahon aka, Andijondan Saidjahon Zaynobiddinov bilan tirikchilik tashvishlarini bugungi Ozod nazarda gaplashdik. Rahmat.
Bo'pti, rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmning Shovot tumanida 30 yoshli erkak o'z turmush o'rtog'ini qishloq chekkasidagi dalaga olib borib pichoqlab o'ldirib, keyin ustiga benzin sepib yoqib yubordi. Voqea 13 noyabr kuni Shovot tumanining Chig'atoy qala qishlog'ida ro'y berdi. 3 farzandning otasi bunday vahshiy qotillikka qo'l urganining asl sababi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazmning Shovot tumanida yashovchi 3 farzandning otasi Sherzod Saporboyev o'z turmush o'rtog'i 32 yoshli Nazokat Pirovani vahshiylarcha o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, xotinini o'ldirib bo'lib uyiga qaytgan er xotinini bo'g'izlagani va ustiga benzin sepib yoqib yuborganini otasiga aytgan. Qotillikda gumonlanayotgan Sherzodning otasi Rajabboy aka ozodlik bilan suhbatda o'g'lidan bu so'zlarni eshitgach, uni o'z qo'li bilan tuman militsiyasiga olib borib topshirganini aytadi.
Endi men o'zim ham tushunmay qoldim bu narsalarga.
Sherzod nima deb tushuntirdi buni endi?
Hech nima yo'q. Ayşe kıldım kendim dedi bu anı.
Koşunlarının azotlikka yetişçe er xotin ortasında daim cancel bolup durar idi. Chig'atoy qala qishlog'i faoli Davlatyor İsmoilov ham bunu tasdiqlaydi.
4-nchi noyabr günü gelinse qaynana bilan bir arzuman nesen şu muhabbesi bitip kaldım.
Qotillik qurboni bo'lgan Nazokat Pirovaning amakisi Odirbek esa er xotin o'rtasidagi janjal ular turmush qurganidan buyon davom etib kelgani, Sherzod Soporboyev 10 yildan buyon xotiniga ozor berib kelganini aytadi.
Ularning endi tinchlik yo'q edi. Otasam, enesim, bolasam, ichsam ishqib, qizim ham kerak bo'lsa oqsoqlarimdan urib so'kib, shunda tibadi. Temerda qaytib kelgan bo'lsa shuncha marta borib o'zimiz qo'shib kelamiz.
Marhum Nazokat Pirovaning yaqinlari er xotin orasidagi janjalga oiladagi iqtisodiy muammolar sabab bo'lganini nazardan soqit qilishmaydi. Nazokatning yana bir amakisi Saporboy ozodlik bilan suhbatda qotillik ro'y berganidan 6 oy avval er-xotin Xalq bankidan tovuq boqish uchun 6 million so'mlik imtiyozli kredit olgan. Sherzod Saporboyev o'zi ishsiz bo'lgani sababli Shovotdagi tekstil korxonasida ishlaydigan Ravikasini kreditga kafil qilgan.
Bu bola bankadan 6 million kredit olgan ekan. Oilasida faqat
Chig'atoy qala qishlog'i faoli Davlatyor Ismoilov er-xotin bankdan kredit olishganini tasdiqladi, lekin oiladagi iqtisodiy vaziyat vahshiy qotillikka yetaklaydigan darajada emasligini aytadi.
Tadbirkorlik qilish maqsadida zanoat tovuqqa tushunadigan bu yigit, davlat ta'lidi, ma'dadi nazaring, ma'tashanam nazaring dedi. Yaxshi ma'lumot prezidentimiz shuning nazarini yaratib turibdi, yana tadbirkorlik bilan shug'ullanishga imkoniyat kreditlar berib turibdi 9% tushuntirdim. Mala, koyetiye, esel aracılıka, tovuka.
Shovot tumani prokuraturasi ayni paytda O'zbekiston jinoyat kodeksining 98 moddasi qasdan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib hodisani tergov qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xotinini pichoqlagan sayramlik o'zbek qamoqqa olindi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Janubiy Qozog'iston viloyati Qoratoy tumani Sayram qishlog'ida yashovchi 34 yashar Xayrilla Normetov qotillikda urinishga ayblanib 14 noyabr kuni hibsga olindi. Bundan oldin Normetov 31 yashar turmush o'rtog'ini xristian diniga kirdi deya pichoqlaganini e'tirof qilgan va uning o'zi WhatsApp orqali ham qishlog'iga jo'natgan video 13 noyabr kuni ozodlikka yetib kelgan edi.
Men gunoh qildim, biroq Allohga shirk keltirganim yo'q.
Videoda soqol qo'ygan va harbiy bichimdagi kiyim kiygan yigit dastga o'xshagan joyda o'tirib, sayramlik o'zbeklar shevasida o'rusni diniga kirgan ayolimning badaniga mana shu pichoqni oxirgacha tiqib oldim deya ko'rinishidan yaxshilab charxlangan tig'i taxminan 40 santimetrlik qo'lbola xanjarni namoyish qildi.
O'zimni ayolim o'rusni diniga kirib ketdi. Qancha qaytardim. Qaytmadi. Qo'limni nima keladi dedi. Pashol dedi axir. Qo'limni keldi. Mana mashina dakansa tiqib oldimi? O'lsa o'lgandir.
Janubiy Qozog'iston viloyati Qoratoy tumani ichki ishlar bo'limidan ozodlikning qozoq xizmatiga kelgan rasmiy ma'lumotnomaga ko'ra, Normatov o'z xotinini 12 noyabr ertalab pichoqlagan. Janubiy Qozog'iston viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ibrohim Jo'lonov imzolagan hujjatda yuz bergan jinoyatga oid tafsilotlar bor. 1986-yil tug'ilgan sayramlik ayol 12 noyabr kuni ertalab soat 9:00 5 daqiqa o'tganda pichoq jarohati olib, Sayram ovuli kasalxonasiga murojaat qildi. Surishtiruv asnosida jabrlanuvchi va eri Xayrulla Normetov orasida janjal chiqqani aniqlandi. Janjal so'ngida Normetov o'z xotinining o'ng ko'kragiga xanjar tiqib, voqea joyini tark qilgan. Operativ amaliyot natijasida Normetov hibsga olindi. Unga nisbatan Qozog'iston Jinoyat kodeksining 106-moddasi, 1-bandi, qasddan tan jarohati yetkazish asosida jinoyat ishi qo'zg'aldi, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Ozodlik muxbiri dushanba kuni Sayram kasalxonasi bilan bog'lanib, eri pichoqlagan ayolning ko'p qon yo'qotgani va ahvoli stabil og'ir ekanini aniqlagan edi. Seshanba kuniga kelib, ayol amaliyot qilingan va o'ng buyragi olib tashlangani ma'lum bo'ldi. Pichoqlangan ayolning qarindoshi dushanba kuni ozodlik bilan suhbatda xanjar buyrakni teshib o'tganini aytgan edi. Pichoq tiqdi, biroq ammamning qizi boshqa oqimga kirib ketmagan edi. Pochchaning o'zi ekstremistik oqimlarga kirib ketib, bola chaqasiga qaramay qo'ygan edi. Bitta naski ham olib bermaydi. Avval ham ammamning qizini o'ldirish uchun qancha harakat qilgan, yostiq bilan bo'g'gan, 3 oylik bolasini tushirgan, hozir ammamning qizini amaliyot qilishmoqchi, pichoq buyrakka qadalgan, degan edi jabrlanuvchining jiyani 13 noyabr kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Suriyadan Chechenistonga olib chiqilgan ayollar va bolalar orasida o'zbekistonliklar bor. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Maxsus uchoq bilan Suriyadan Checheniston poytaxti Grozniyga 13 noyabr kuni kechqurun olib kelingan 40 kishining 2 nafari O'zbekiston vatandoshidir. 9 noyabrda Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov o'zining Instagram sahifasida Suriyadagi lagerlarda yashayotgan 44 ayol va bolaning shaxsi aniqlandi. Ulardan 9 bola va 2 ayol O'zbekiston va Qozog'iston vatandoshlaridir. Ular tez orada Chechenistonga olib chiqiladi deb yozgan edi. Novosti agentligining 13 noyabrda xabar berishicha, dushanba kuni Grozniyga maxsus uchoq bilan Suriyadan 12 ayol va 29 bola olib kelindi. Ularning 5 nafari Qozog'iston, 2 nafari O'zbekiston, qolganlari esa Chechenistonlik, Ingushetiyalik, Dog'istonlik va Boshqirdistonlik Rossiya vatandoshlaridir. Xabarda aytilishicha, ularning ko'pchiligida sil kasalligi aniqlangan. Checheniston prezidentining Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika bo'yicha maxsus vakili Ziyod Sapsabining aytishicha, Grozniyga olib kelingan ayollar va bolalar Suriyaning turli mintaqalaridan yig'ilgan. Bu odamlar Islom davlati guruhi nazorati ostida bo'lgan hududlardan qochib chiqqan. Ularning orasida 2 oylikdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar bor, dedi Sapsabi. 21 oktyabr kuni ham Suriyaning Ximeymi mintaqasidan Grozniyga 7 ayol va 14 bola olib kelingan edi. Checheniston hukumati saytida bildirilishicha, joriy yil avgustdan Toshukungacha yaqin sharqdagi olovli nuqtalardan rossiyalik 90 ayol va bola olib chiqilgan. Shu yilning sentyabr oyida Norvegiyada qochqinlarga yordam tashkiloti vakili Iroqning Mosul shahri janubidagi vaqtinchalik boshpanada o'zbekistonlik 16 yaqin oila saqlanayotganini ma'lum qilgan edi. Tashkilotning Iroqdagi vakili Melani Marhamning ozodlikka aytishicha, Talafardagi amaliyotlar paytida xorijlik jangarilarning oilasi deb gumon qilingan 1400 kishi Mosul janubidagi vaqtinchalik saqlash markaziga olib borilgandi. Bular asosan ayollar va bolalardir. Ularning orasida Tojikiston, O'zbekiston va Dog'istonliklar bor, degan edi Melani Marham. Islom davlati ekstremist guruhi dunyoning aksar davlatlari, xususan Markaziy Osiyo va Rossiyada ham terror tashkiloti sifatida ta'qiqlangani bois, bu hududlardan Suriya va Iroqqa ketgan radikal kayfiyatdagi shaxslarni ortda uzoq muddatli qamoq jazolari kutmoqda. Markaziy Osiyo hukumatlari, xususan O'zbekiston ham 2015-yildan buyon fuqarolarning jangari guruhlarga qo'shilishi oldini olish, ayniqsa Rossiya va Turkiyaga ketayotganlar yoki bu davlatlardan qaytayotganlar ustidan nazoratni kuchaytirgan. Rasmiy matbuotda Islom davlatiga aloqadorlik, odam yollaganlik kabi ayblovlar bilan sudlangan fuqarolar haqidagi xabarlar tez-tez uchraydi. Xalqaro tashkilot va tadqiqot markazlari kuzatuvchi 2016-yil boshida Suriya va Iroq hududidagi o'zbekistonlik jangarilar soni 500 atrofida bo'lgan. Tojikiston va Qirg'iziston rasmiylari o'tgan yili bergan raqamlarga ko'ra, bu davlatlarning har biridan 500 dan ortiq fuqaro Suriya va Iroq hududidagi jangari guruhlarga qo'shilgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov buyrug'i bilan diniy bilim yurtlari qoshida pullik o'quv kurslari ochiladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Musulmonlar idorasi raisining 13 noyabr kuni imzolagan 113 sonli buyrug'idan nusxa ozodlikka kelib tushdi. Hujjatda shu yilning 1 dekabrdan boshlab O'zbekistonda ishlab turgan 11 ta diniy ta'lim muassasasi, o'rta maxsus ta'lim bosqichiga tenglashtirilgan 9 ta madrasa va oliy ta'lim bosqichiga tenglashtirilgan 1 ta oliy madrasa, 1 ta institut va 1 ta universitet qoshida pullik o'quv kurslari ochish belgilangan. Kurslarda Qur'oni Karim, tajvid hamda arab tilidan dars beriladi. O'quv jarayoni 6 oy davom etadi. Kurslarga to'lov miqdori 1.5 million so'mdir. Diniy idora raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, bu kurslar idoraga yillar davomida aholidan tushgan so'rovlar asosida tashkil qilingan va ularda asosan yoshi katta kishilar ilm olishi mumkin. Hozir Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang.
Anchadan beri aholimizdan shu musulmon muammolardan shunaqa savollar bo'lib turardi. Ba'zilarimiz shu namozni, ibodatni kechroq boshlaganmiz, yoshligimizda Qur'on ta'limini o'qimaganmiz, unga sharoit ham yo'q edi. Mana endi sharoitlar tug'ildi, endi o'qiymiz desak, yoshimiz ham bir joyga borib qolgan. Tilimiz ham uncha yaxshi kelmaydi. Shunga biror bir kurslar ochiladimi? Biz domlalarga borsak, bizga ruxsat berilmagan. Bunaqa nimalarga oldin bir rasmiy ruxsat bo'lish kerak, keyin tashqi qilib o'qitamiz deb yurishar edi. Mana endi qarang, vaqt soati kelib, shu narsa rahbariyatga ham yetib borib, mana endi muftiy hazratni buyruqlari ham chiqdi. Mana 113 sonli buyruqlarida shu mana shu kelayotgan 1 dekabr kelayotgan oy, kelasi oyini 1 dekabrdan boshlab islom o'quv bilim yurtlari qoshida pulli o'quv kurslari tashkil etish to'g'risida buyruqlari chiqdi. Bu degan so'z, lekin juda chegarasizmas ekan, har bir guruhda 15 nafardan tenglovchi bo'lib, guruhlarning adadi 4tadan oshmasligi kerak. 4ta bo'lgan taqdirda 15tadan 60 kishi, qarang, bitta madrasada kurs ochiladi, o'sha kursda 60 tagacha o'qishi mumkin.
Bolalar ham borishi mumkinmi? Masalan, maktabda o'qiydigan bolalar maktabdan bo'sh paytida borishi mumkinmi?
Yo'q, ular uchun alohida o'zi nimalar bor, o'quv markazlari bor, boshqalar bor. Endi bu hozir menimcha albatta yozilmoqdi-yu, meni o'zimdan ham ko'p so'rashganda yosh kattalar uchun bo'lyapti bu asosan. Shu Qur'on o'qishni o'rganmang, namozga Qur'on o'qimasa namoz bo'lmaydi-da. Namozda har bir rakatida alhamdu surasi bilan birga kichkina suralardan bir zam sura qilinadi. O'shaning uchun shu narsalar haqda juda ham ehtiyoji bor edi shunga. Mana endi ruxsat bo'pti. Lekin bu yerda mana yoshini ham belgilanmayapti buyruqda. Diniy ta'lim muassasalari degandan keyin 2 oliy, 9 ta o'rta maxsus bilim yurtlari kiradi buni tarkibiga. 11 ta joyda 60 tadan bo'lganda 600 atrofida tinglovchilar har
700 atrofida domla, 700 atrofida.
Muddati 6 oy. 6 oyda yana yangilab turaveradi. Mana 1 yilda 2 marta degan so'z.
Endi bu kursni bitirsa nimani o'rgangan bo'ladi bitiruvchi?
Ya bitiruvchi o'zi uchun, bu yerda haligi imom bo'lish uchun, yo birorta diniy tashkilotda ishlash uchun bo'lmaydi bu. Oddiy musulmonlarni ehtiyojini qondirish uchun bo'lyapti. Yoshlari o'tib qolgan, Qur'on o'qishni qayerda borib o'rganamiz? Bizga endi harfni tanimasak, arab harflarini, tajvidni bilmasak deganlar uchun ochilyapti-da bu.
Demak, 720 ta atrofida odam 6 oyda bitirib chiqadi, keyingi 6 oyda yana 720 ta odam o'qiveradi.
Ana shu 1 yilda mana 1.5 mingga yaqin odam bitirib chiqaveradi.
Demak, buni ochilishiga sabab shu aholida bo'lgan ehtiyojmi endi domla?
Bu aholidan, ha, shunaqa talablar doim bo'lib turardi. Mana shu narsa mana endi muhokama bo'lib tasdig'ini topdi. Ijozat bo'ldi mana.
Mavjud ehtiyojni qoplaydimi endi bu domla, nima deysiz?
Hozircha qoplaydi. Agar keyinchalik bu juda talab kuchayib ketsa, buni ko'paytirish ish qiyin emas. 4ta guruh qilmaydida, masalan 5ta, 6ta, 7ta bo'lib qo'shilaveradi. Hozir boshlanishga juda yaxshi mana shu o'rtacha.
Shu paytgacha nimaga bunga ruxsat berilmagan degan savol ham bo'lyapti. Nimaga aynan hozir ruxsat?
Endi buni endi o'tgan nimalar mendan ko'ra yaxshi bilasizlar-u. Hamma narsa o'ziga yarasha chegaralangan nima bo'lgan. Mana endi sekin ijobiy o'zgarishlar, yangi yangiliklar bo'lyapti. Shularda qatorida mana xalqni o'zi nimasini o'rganib ko'rinadi-da. Bu juda ham to'g'ri talab bo'lgan. Mana shularga bir diniy ehtiyojini qondirish maqsadida qilinyapti bu.
Diniy idora raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Boshqa tafsilotlar Ozodlik veb-saytidan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston madaniyat.
Sado guruhi asoschisi, bastakor va aktyor Vladimir Baramikov olamdan o'tdi. Mikrofon Abdulla Iskandar. O'zbekistondagi ilk pop musiqa guruhi Kiberga asoschisi, Sado ansambli badiiy rahbari, bastakor, kinoaktyor Vladimir Baramikov 13 noyabr kuni davomli xastalik ortidan Toshkentda olamdan o'tdi. Baramikov yaqinlarining ozodlikka aytishicha, san'atkor 15 noyabr kuni Toshkentdagi Botkin qabristoniga dafn qilinadi. O'zbek musiqa va kino san'ati talantli o'g'ldan judo bo'ldi, deydi ozodlik bilan suhbatda taniqli o'zbek kinorejissori Elyor Eshmuhammedov.
Bugun eshitdim, rost xafa bo'ldim. Juda ham ajoyib, yaxshi kompozitor edi, juda ham yaxshi odam edi bechora. Ja kasal bo'lib qiynalib shu olamdan o'tdi bugun.
1969-yil sevishganlar filmimga aktyor sifatida taklif qilgandim. Valodiyani o'shanda kashf qilgandim, deydi o'zbek kinosi oqsoqollaridan biri Elyor Eshmuhammedov.
Judayam men bugun xafa bo'ldim, rosa ham, judayam. Bechora Baramikov, hech bo'lmasa maqsadi bor edi, meni kutyapti, shu kelishimni biluvdi, shu kelsa agar uchrashib, maytudidan bitta yangi kartinamga bitta musiqa yozib berasan deb. Oy, bechora Baramikov.
Sevishganlar filmida Baramikov bilan birga rol o'ynagan taniqli aktyor Shuhrat Ergashev ham marhumning musiqiy salohiyatidan gapiradi. U O'zbekistondagi ilk vokal instrumental ansamblni tashkil qilgani uchun ham e'tirofga loyiq. Toshkent tarix fakulteti qoshida ochilgan edi bu ansambl. Bu tajriba poydevorida Baramikov 1978-yilda afsonaviy sado guruhini tuzdi. U mashhur trio tarkibida Kumush Razzoqova, Aziza Muhammedova va Mila Ramanidi kabi yorqin ijrochilar bor edi. 1981-yil Yaltada o'tgan xalqaro qo'shiq festivalida sado birinchi o'rinni olgan edi, deya eslaydi Shuhrat Ergashev. Unga ko'ra, keyingi 15-10 yil mobaynida Vladimir Baramikov kasal bo'lishiga qaramasdan ijoddan to'xtamagan. Keyingi paytda kinolarga musiqa bastalar edi. Yaqinda Hindistonga borib davolanib ham keluvdi. O'lim bu qo'shiqchining rejasida yo'q edi, deydi o'z do'stining o'limi haqida qayg'u bilan gapirgan Shuhrat Ergashev. Ergashevga ko'ra, Toshkentda tug'ilib, Toshkent tuprog'iga ko'milgan Baramikov O'zbekistonni jonidan sevgan. Unga biror unvon ham berishgani yo'q. Holbuki u tashkil qilgan 3 musiqiy guruh Kibergi Sado va Navo o'zbek pop musiqasi rivojida muhim rol o'ynagan edi, deydi suhbatdosh. Baramikov taniqli shoirlar Ilya Reznik, Lev Ashanin, Yuriy Entin, Yevgeniy Shiryayev, Nikolay Volkov, Usmon Azim, Erkin Madrahimov kabi shoirlarning she'rlariga qo'shiqlar bastalagan.
Sen ketarsan, jonginam, sen ketarsan. Olis yo'llar seni chorlar, chorlar zamon. Orzularing olamiga yor yetarsan. Men qolarman ko'zim giryon, dilda hijron.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.